Dagiti aramid, dagiti apostoles. Aramid, Kapitulo 1. Ay ayatek at Teofilo. Iti imuna a libro. Insurat ko amin nga inararamid ken insursuro ni Jesus. Manipod panagirugina iti trabaho na, agingga iti aldaw, ayuli na sa dilangit. Sakbay iti yuli na babaen iti panakabalin ti Espiritu Santo. Binilin na dagiti pinilin ang apostoles. Iti lasood, tupat nga pulong aldaw, kalpasan ti papatay na. Naminado ang nagparang kadakwada, iti na duma-duma awagas amang panagnag, apudno asibibiyag. Nakita da ni Jesus, ket sinarita na kadakwada, ti maipapan iti pagarian ti Diyos. Idi naguurnong da, imbili ni Jesus kadakwada.
Di kayo pumampanaw dito'y Jerusalem. Taurayin nyo ti inkariti ama, kas imbaga kada kayo. Namunyag ni Juan iti danom. Ngam kalpasan ti sumagmamanupay nga aldaw, mabunyagan kayto iti Espiritu Santo.
Idi naguurnong dagiti apostoles, sinaludsud da ken ni Jesus.
Apo, isublim ka di itan ti pagarian ti Israel?
Singmong bat ni Jesus?
Intuding ni amak, babaen iti turay na dagiti tiyempo, ken pasamak, ket saan amasapol amaamuan nyo ida. Ngem inton umay kada kayo ti Espiritu Santo. Maikkan kayto iti pan nakabalin. Da kayto ti mang panagnag iti maipapan kanyak ijay Jerusalem. Iti intero a Judea ken Samaria. Agingga iti amin asulit ti daga.
Kalpasan ti panangisauna iti daytoy, nakita da anayuli sa dilangit. Ket adda ulap anang lingod kenkwana iti imatang da. Tumangtangad da pay laeng ako mikita kenkwana, iti pagamuam, nagparang iti abay da, ti dua alalaki ang nagkawas iti puraw.
Lalaki at taga Galilea,
kinunada,
apay ngagtaktakder kayo at tumangtangad iti langit, dahito Hesus anayuli sa jay, anagapu iti ayanyo, agsoblinto iti wagas, kas iti panakakitayo kenkwana, anapan sa jay.
Nagsubli dagiti apostoles ijay Jerusalem, manipot ijay bantay Olibo. Agarop amay sa kilometro tinagbaitan dagito'y dua adiso. Idi makagtang da sa jay, napanda iti dagusda abalay, ket nagtarusda iti aking ngato akwarto. Isuda Pedro, Juan, Santiago ken Andres, Felipe ken Tomas, Bartolome ken Mateo, Santiago nga anak ni Alfio, Simon a Patriota, ken Judas nga anak ni Santiago. Masansan asangsang kamaysada amin nga karkararag, agraman dagiti sumagmamano a babae, ken ni Maria nga ina ni Jesus, ken dagiti lalaki a kakabsat na. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw, naguurnong ti agsangagasot ket 20 a mamati. Nagtakder ni Pedro iti sangwananda ket kinunana.
Kakabsat ko, masapol amatong pal ti paset ti nasantuan asurat. Kas impadto ti Espiritu Santo, babaen ken ni David, iti may papan ken ni Judas aning idaulo kadagiti nang tiliw ken ni Jesus. Kadwami idi, tanapilimat amakipagakam iti daytoy a panagserbi.
Sanga diso adaga tinakaigatangan ti kwarta nga inyawat ni Judas, akas supapak iti dakes nga inaramid na. Sadyay tinakatayan na idimatnag nga imuna ang nagdiso ti ulo na. Bimtak ti tiyan na kat naiwarawara dagiti bagis na. Nadamag daytoy dagiti amin nga agnanaod ijay Jerusalem kat pinanaganan da dayta adaga iti akeldama akayat na asawan dagati dara.
Nailanad iti libro dagiti salmo maybaybayan ti balay na kat awan ti agyan iti uneg na. Naisurat pa'y adda sa bali ang mangala iti akim na. Pumili tayong arod iti maysa akadwami akasaksi iti panagungar ni Apo Isos. Masapol ang maysa kada tayo akanayon akim mo'y kuyog kunkwana. Manipod panangikas kasaba ni Juan iti minsahina. Iti panakabunyag agingga iti pannakayuli ni Jesus sa dilangit.
Narod nang isingasing da iti dua alalaki ni Matias ken ni Jose a managan Barsabas, managan pay husto, kalpasan na inkararagda.
Apo, amum ti panpanunuten ti tunggal maysa. Ipakitam kuma kada kami no siya sino kadagiti dua ti pinilim, ngagserbi akas apostol, amang sukat ken ni Judas, anapan iti lugar akay karyan na.
Nagbibinunot da kat napili ni Matias, na inayon kadagiti sangapulo kat maysa nga apostoles. Aramid Kapitulo 2. Idi dumteng ti aldaw ti Pentecostes na urnong da amin iti maysa a lugar. Pagamuam, nakangugda iti daranudor ang nagapu sa dilangit. Kasla umur tinapigsa nga angin anang puno iti entero abalay nga ayanda. Nakakita da kadagiti sinandilang apoy ang nagwaras ken saggaysa ang nagdiso iti tunggal maysa kadagiti adda sa tiyan. Iti kasta, napnuda amin iti Espiritu Santo ket nang rugida nga agsao iti nadumadumang apagsasao kas inted ti Espiritu kadakwada. At dadagiti religyoso at at tao ngagnanaot iti Jerusalem ang naggapo iti nadumadumang apagilian dito'y lubong. Iti mangegda ti daranudor nagsasangpot ti adu at at tao. Nas dao da amin tanangegda ida ngagsasao kadagiti bukod da apagsasao. Gapo iti napalalo asid dao da kinunada.
Saan aya taga Galilya dagitoy at tao? Apay nga rod ngagsasauda iti nakaya nakantayo apagsasao. Adda kada tayo ti taga Parsia, Media kin Ilam, taga Mesopotamia, Hudya, Kapadosya, Ponto kin Asia. Adda pa kada tayo dagiti taga Frigia kin Pamphylia, Ehipto kin dagiti sakop ti Libya, iti asidig ti Sirene. Adda met taga Roma, Hudyo kin Hentil, ana pasurot iti Judaismo. Nagapumot ti daduma iti Kreta kin Arabia. Nupay kasta, mangeg tayo amin idang agsasao iti pagsasao tayo, maipapang kadagiti na indaklan nga aramit ti Diyos.
Nas dao da amin kat saan da ang mailawlawag da ito'y, isu ang nagsisinaludsod da.
Anya, ti kay papanan da ito'y.
Ngumada dagiti ng rabrabak kadagiti mamati.
Nabartak dagitoy at at tao.
Kinunada, timakdar nga rod ni Pedro kandagiti sa ngapulok at maysa nga apostoles. Ket kinunana itinapigsa at timak.
Padak ahudyo ken kada kayo nga agnaed iti Jerusalem. Palubusan dak amang ilawlawag iti kaipapanan da itoy. Saan anabartak dagitoy at at tao akas ipagarupyo. Gapo ta alas 9 pailaeng itibigat. Ngem daytoy ti kinuna ni propeta Joel. Daytoy ti aramidek to kadagiti mod uding aldaw. Kunati Dios, ibuyat kunto ti espiritu iti sangkatauhan. Ipakaamunto dagiti anakyo ti mensahik. Makakitan to iti sirmata dagiti agtutubo alalaki. Ket agtagtagainep dagiti lalakay kada kayo. Uray kadagiti adipen ko, lalaki man wenno babae, ibuyat kunto ti espiritu kadagitangal daw, ket ipakaammodan to ti mensahik. Agipakita akto kadagiti pagsidsidaawan sa dilangit, ken milagro ditoy daga, addanto dara, apoy ken napuskol nga asok, agsipnget to ti init, ket kaslanto dara alumabaga ti bulan, sakbay ti idadateng tinaindaklan ken nadayag nga aldaw ti Apo. Ket maisalakan to ti amin nga agpatulong iti Apo. Kakabsat nga Israelita, denggen nyo ragitoy innak ibalikas. Nadyosan apanggap tinakaibaunan ni Jesus at taga Nazaret. Napaniknikan kadagiti milagro, datdatlag ken pagilasinan nga inaramid ti Dios, babaen ken kuana. Amoyo da ito'y tanaramid da iti imatang nyo. Kas mayan norot iti bukod na a plano. Inkedeng na amayawat ni Jesus kada kayo. Pinapatay yo, pinalubusan nyo dagiti managbasol amang ilansaken kuana iti cross. Ngam pinagungar ti Dios, Agsipod ta winayawayaan na manipod pan nakabalin ni patay. Saan ngamin amabalin nga iturayan ni patay? Ta kinuna ni David maipapan ken kuana. Kan kanayon ang makitak ti Apo iti sangwanak. Adda iti makanawan ko tapno awan makagaraw kanyak. Gapo iti daytoy naragsak toy pusok, napnoan rag-o toy dilak. Ket no pay may saakla a tao si tatalgedak amang namnama. Iti lubong dagiti natayan di munto baybayan toy kararwa. Di munto ipalubos nga grupsa toy nasantuan nga adipen mo. Ipakaamom kanyak tidalan nga agturong itibiyag. Iti sidong mo, iti rag-o malapunosak. Kakabsat, masapul nga ilawlawag ko kada kayo tay maipapan ken ni Ari David, akapuunan tayo. Natay ken na itanem, ket agpapan ita adda iti tanem na iti sidong tayo. Maysa apropita ni Ari David, ket amuna ti inkariti Dios ken kuana. Insapata ti Dios apagbalinen nanto nga ari akas ken kuana ti maysa kadagiti kapututan na. Ammo ni David amapasamak daytoy ket nagsao ti maypapan iti panagungar ti Kristo idi kinunana. Saan a nabaybay-an iti lubong dagiti natay? Saan a nagrupsa ti bagina? Daytoy metla nga Jesus ti pinagungar ti Dios. Nasaksyan mi amin daytoy abanag na itanok iti makanawan ti Dios nga amana ket inawat na kenkuana ti Espiritu Santo kas inkarina. Daytoy ti inbuyat na kas makitkita ken mangmangegyo ita. Ta saan ani David ti immuli sa dilangit? Ngem kinunana kitdi, kinuna ti Apo iti apok. Agtugaw ka ditoy makanawan ko. Aging ga amaparmek ko dagiti kabusor mo. Ket addada iti babaem. Amuam ngarod ti amin at tao ti Israel nga awan duwa-duwa ada ito Jesus nga inlansayo iti cross ket pinagbalin ti Dios nga Apo ken Kristo.
Kasta unay ti panakariribok dagiti tattao idi mangegda daytoy. Kinunada ken ni Pedro ken kadagiti apostoles.
Anya nga rod ti aramiden mi kakabsat?
Kinuna kadakwada ni Pedro.
Agbabawi kayo kadagiti basbasolyo. Pabunyagan kayo itinagan ni Jesucristo. Tapno mapakawan dagiti basbasolyo ket awaten yunto ti sagot ti Espiritu Santo. Agpaay daytoy akari kada kayo ken kadagiti annakyo. Kastamet kadagiti amin nga adda iti adayo. Wen maipa iti tunggal maysa nga ayabanto ti Apo a Dios tayo iti sidong na.
Adupay ti insao ni Pedro apang manetnek apang guyugoy na kadakwada. Kinunana,
isalakan niyo dagiti bagbagiyo iti dosa ama ipatay to iti daytoy managdakdakes a kapututan.
Adu kadakwada tinamati iti sauna ket nabunyaganda. Iti daytang aldaw agtaluribo at tattao tinainayon kadakwada. Inaramat da ti tempuda ang nagsursuro kadagiti apostoles. Nakikadkadwada kadakwada. Nakipimpinisida iti tinapay ken nagmaymaysada iti panagkarkarara. Adu a milagro ken pagilasinan ti inarami dagiti apostoles. Ket ti maod kadagiti tattao ti panagbuteng ken panagraem. Nadekket ti panaglalangen dagiti amin a mamati ken nagririnanod da iti sanikwa. Inlako da dagiti dagdaga ken dadumapay a sanikwada sada imbunong tinaglakwanda. Sigun ti kasapulan ti tunggal maysa. Inaldaw ang mapanda asang sangkamaysa iti templo. Si ayat ken siraragsak da ang nagkakapangan kadagiti balbalay da. Inday dayaw dati Diyos ket nagraom kadakwada dagiti amin a tao. Tungkal aldaw inayon ti Apo ti gimong da dagiti tattao ang maisalakan. Aramid Kapitulo 3. Iti maysa amalem, iti alas tres ng oras ti panagkararan. Napanda Pedro ken Juan iti templo. Iti asidig ti ruangan nga awagan dagiti tattao iti napintas a ruangan. Ada maysa a lalaki apilay Nayanak apilay kat inaldaw a pagkatanda nga ipan sa jay tapno makilimus kadagiti sumrek iti templo. Idi makita da Pedro ken Juan a sumrek iti templo. Dinawat na alimusanda. Pinarangda ti lalaki kat kinuna ni Pedro.
Kitaan na kami.
Kimita adagos kadakwada anam namaon na nga adda ited da ken kuana. Kinuna ni Pedro.
Awan kwarta ngem ited ko ken ka ti adda kanyak. Itinaga ni Jesucristo at taga Nazaret, ibilin ko a magnaka.
Inigaman na timakanawan nga ima tipilay, sana tinulungan at timakder. Timibker adagos nagiti susuop tipilay. Napalagto at timakder. Kat rinugyan na timagna. Naglaglagto akim muyo kadakwada asimrek iti templo kat sadyay, inday dayaw na ti Dios. Nakita dagiti amin at tao ti panagnana, ken panagidaydayaw na iti Dios. Idi mabigbigda nga iso ti agtugtugaw a makilimlimos iti napintas arwangan ti templo. Nasdaaw ken nagmalangada gapu iti naaramid ken kuan. Idi kumkumpa ti lalaki kada Pedro ken Juan. Nasdaaw dagiti tattao ket nagtatarayda nga immasideg kadakwada iti pasilyo ni Solomon. Idi makita ni Pedro dagiti tattao kinunana kadakwada.
Kakabsat nga Israelita, apay mas daw kayo itiraytoy ang mapasamak? Apay akasta ti panangkitayo kada kami? Pagarupan niyo aya a pinapagnamiday toy a tao, itibukod mi apan nakabalin, wenno kinasanto? Ti Dios da Abraham, Isaak ken Jacob. Ti Dios da gitikapuunan tayo, intanok na ni Jesus nga adipen na. Ni Jesus nga inyawat yo, kadagiti agtuturay. Kat linaksidyo iti saklang ni Pilato, uray idinalpas nan nga inkedeng ti pannakawayawayana. Juan, linaksigyo tinasantuan ken nalinteg, dinawat yo kit di awayawayaan ni Pilato ti maysa amam mapatay. Pinatayo ti mangiturong iti pudno abiyag, ngam pinagungar ti Dios, kat da kami ti makapaneknek iti daytoy abanag. Tipan na kabalin tinagan na tinang papigsa itidaytoy a tao. Timakita ken amuyo ket naaramid babaen ti pammati tinagan na. Tipammati ken Jesus tinang paimbag itidaytoy a tao. Kas makitayo amin. Kakabsat ko, amok adiyo ammo ti inaramid yo. Kastamat dagiti turayon yo. Ngem kastoy ti panangipatongpal ti Dios. Itinabayagan nga impakaamuna babaen kadagiti amin a profita. Amasapol nga agsagaba ti Kristuna. Agbabawi kayong arod ket agsublikay iti Dios. Tapno pakawanen na dagiti basbasolyo no aramiden yo raytoy. Yegto ni Apo Dios dagiti panawen a panaginanayo. Ket ibaunan tupay ni Jesus ti Kristo a tinudingan nan nga agpaay kada kayo. Masapol nga agtaeng sa dilangit agingga iti tiempo apan nakapabaro ti amin kas impakaammo ti Dios. Babaen kadagiti nasantuan a profita na kadagiti immon unang aldaw. Kinuna ni Moises, ibaunto kada kayo ti Apo a Diosyo ti maysa a profita akas iti panangibaon na kaniak. Ket maysanto kadagiti tattaoyo. Masapol atong palan niyo ti amin nga inbagana nga aramidin niyo. Ti siya sinuman asaan nga agtongpal iti sao, dayta a profita, mailaksid to karagiti tattao ti Dios, ket madadael to. Impakdaar dagiti profita, manipod ka ni Samuel ken dagiti si Marsaruno ken kuana. Ti maipapan karagiti paspasamak karagitoy ngaldaw. Agpaay kada kayo dagiti inkariti Dios babaen kadagiti profita. Ket mairaman kay iti katulagan ti Dios kadagiti kapuunan nyo, idi kinunana ken ni Abraham. Bendisyon akto amin at tao ditoy daga babaen kadagiti kapututam. Daytoy ti gapuna a pinili ti Dios ti adipen na ket inbaon na ngin muna kada kayo tapno bendisyonan na kayo. Babaen iti pamagbabawi na kada kayo, kadagiti kinadakes yo.
Aramid Kapitulo 4. Madama pa'y lang agsasao da Pedro ken Juan kadagiti tattao, idi simangpet dagiti papadi, dagiti sadosyo, ken ti kapitan dagiti gwardya iti templo. Napalalo tirurud da gaputa isursuro dagiti duang apostoles kadagiti tattao, anagungar ni Jesus kat daytoy ti pamanaknak, nga agungar to dagiti natay. Tiniliw da ida, kat agsipod tarumabiin, impupok da ida iti pagbaludan, ingana iti sumarunong aldaw. Ngem adu tinamati kadagiti nakangeg iti mensahe da Pedro ken Juan. Aglima ribon ti bilang dagiti lalaki. Kabigatan na, naguumong ija Jerusalem dagiti papangulo a Hudyo. Dagiti panglakayen ken dagiti mamaestro iti lintag. Nakimiting da kadaanas akangatuan apadi. Da Caifas ken Juan. Ni Alejandro ken da dumapay akamkameng ti familia ti kangatuan apadi. Pinatakder da da Pedro ken Juan iti sangwanan da sada sinaludsod.
Kasano nga anaramid yu daytoy? Anya a panakabalin wenno anya anagan ti inaramat yu?
Singmong bat ni Pedro anapno iti Espiritu Santo.
Apo nga agtuturay ken panglakayon. No mausig kami itang aldaw, gapo iti imbag nga impaay mi iti daytoy a pilay, ken no kasano anaimbagan. Rebengyo amin nga amuen. Kastamot dagiti amin at tao ti Israel, as itatakder ita iti imatangyo, daytoy a tao, apudno anaimbaganen babaen iti pannakabalin, tinagan ni Jesucristo at aga Nazaret. Iso nga inlansayo iti cross, ngem pinagungar ti Dios. Ni Jesus ti sarsaritaan daytoy apaset tinasantuan asurat, ti bato nga imbalengyo, da kayo nga agpatpatakder, nagbalin akang runaan abato. Isula ang tipakasarakan tayo iti pannakaisalakan, iti intiro alubong, awan sabali anagan nga inted ti Dios, kadagiti tattao amabalin tayo apaka isalakanan.
Nasdaaw dagiti kamkameng ti San Hedrin iti turod nga impakita da Pedro ken Juan. Aglalo idin amwanda at tattao dalaeng agagangay, ken awanan adal. Daytoy tinaykalasinan da akadwada ida ni Jesus. Ngem awan maibagada a maibusor kadakwada, agsipod takitkitaan da tinapaimbag a lalaking agtaktakder iti abay da Pedro ken Juan. Imbilin da a pumanaw dagiti apostoles iti kwarto ti konseho. Kalpasan da, nagsasarita da ket kinunada iti tunggal maysa.
Anya ti aramidin tayo kadagita at tao.
Amo amin nga agnaed iti Jerusalem, nga isuda ti akin aramid iti daytoy na isang sangayan a milagro, ket di tayo mailibak.
Ngem tapno matiped ti adaa panagwaras da ti abanag, masapol a balaagan tay ida adidanto agsao iti si asinuman itinagan ni Jesus.
Pinastrek da manon dagiti duang apostoles kat imbilin da kadakwada adidan agsao wenno mangisuro itinagan ni Jesus. Insungbat da Pedro ken Juan.
Da kayo ti mangikadeng no anya tinalinteg iti imatang ti Dios. Agtulnog kami kada kayo, wenno agtulnog kami iti Dios.
Saan amabalin adimi ipakaammo dagiti nakita ken nangigmi?
Naingenget ti panagballaag ti Sanhedrin kadakwada. Kalpasan na, pinapanaw da ida. Nakita da nga awan pambarda amang dusa kadakwada. Ta indaydayaw dagiti amin at tao ti Dios gapu iti napasamak. Nasuro ka upatapulo ti tawen ti lalaki ang nakairamidan iti daytoy a milagro. Apaman ang nawayawayaan da Pedro ken Juan. Nagsublida iti ayan dagiti kakadwada. Impadamag da tikuna dagiti pangluan apapadi kan dagiti panglakayan. Idi mangagda daytoy, nagmaymaysada ang nagkararag iti Dios kinunada.
O apo anamarswa, iti langit kindaga. Iti taaw ken kadagiti amin nga adda kadakwada. Sika tinagsao babaen iti Espiritu Santo, anang tignay ken ni David nga adipin mo, ken kapuunan may idikinunana. Apay akas taunay iti pungtot dagiti hentil. Apay nga nagpanggep dagiti tattao iti awan ser serbina. Nagsagana ang makigubat dagiti ari ditoy daga. Naguurnong dagiti agtuturay, abumusor iti apo a Diyos, ken iti Kristo na. Awan duwado akasta tinapasamak,
Nagtataripnong da Herodes ken Poncio Pilato, agraman dagiti Hentil ken dagiti Israelita iti daytoy a syudad. Nagplano da iti maibusor ken Jesus a nasantuan nga adipen mo. Isu a dinutukam a Kristo. Nagmimiting da amang ipatungpal iti amin a maaramid nga inkeddeng mo. Iti babaen iti pannakabalin ken pagayatam. Itaapo, denggem dagiti pamutbuteng da. Tulungan na kami nga adipin mo amang ipakaam mo as itutured iti mensahem. Babaen iti panang paimbag mo kadagiti masakit. Ken panangaramid mo kadagiti milagro iti naga ni Jesus, anasantuan nga adipin mo.
Nagunggun ti balay ang naguumunganda kalpasan ti panagkararagda. Napnuda amin iti Espiritu Santo ket situtured da ang naging waragawag iti sao ti Dios. Sangsang kamay sa idi ti puso kan nakam dagiti mamati. Awan tinangibilang abukod na ti anyaman akukwana. Nudi nagbibingayan da ti amin nga adda kadakwada. Babaon iti naindaklan apan nakabalin. Pinanak na kan dagiti apostoles a nagungar ni Apo Jesus. Ket nawadwad a parabor tinta ti Dios kadakwada amin. Awan nagkurangan ti uray maysa kadakwada. Dagiti addaan iti talon wenno balay inlako da dagitoy akukwada sada inted ti naglakwanda kadagiti apostoles. Naibunong ti kwarta sigun ti kasapulan ti tunggal maysa. Adda idi maysa a levita nga agnagan Jose anayanak idi Chipre. Ken pinanaganan dagiti apostoles iti Bernabe. Akayat na asawen anak amang liwliwa. Inlako na ti talon na ket impan na ti kwarta kadagiti apostoles.
Aramid Kapitulo 5.
Nga madamay sa lalaki ng agnagan Ananias, Safira tinagan ti asawa na. Nangilako iti dagangem naglumeng iti paset tinaglakwan na. Babaon iti yanamong ti asawa na, sana inted ti daduma kadagiti apostoles. Kinuna ni Pedro,
Ananias, apay a pinaiturayan ka kani Satanas ket inolbod mo ti Espiritu Santo. Babaan iti panangilimeng mo iti daduma a naglakwam. Sakbay nga inlakom ti daga, saan aya asika ti akin kukwa? Ket idi inlakom, saan aya asika ti akin kukwa iti naglakwan? Apay nga rod a napanunot mo nga aramiden ti kasta? Saan a tao ti inulbud mo, no dikot iti Dios?
Apaman alangag ni Ananias daytoy, napasag kat natay. Nagbutang amin ang nakadamag iti daytoy. Simret dagiti agtutubo a lalaki. Binungon dati bangkay ni Ananias sada enruar anapan intanem. Agarup talo nga oras tinapalabas iti simret met ni Safira. Di na amo tinapasamak iti asawa na.
Ibagam kanyak.
Kinuna ni Pedro,
daytoy kadilaang tinaglakwan niyo iti dagayo?
When?
Insungbat ti babae.
Dahitala tinaglakwan mi.
Iti kasta, kinuna ni Pedro.
Apay ang nagtulagan niyo nga agasawa asuotan ti Espiritu ti Apo, denggam dagiti arimpadak at danti ruangan dagiti lalaki ang napanangitanem iti asawam. Umayda ka mat iruar.
Napasag adagos ni Safira iti sakaanan ni Pedro kat natay. Idi sumret dagiti agtutubo ang lalaki, nakita da ang natayan ni Safira. Inruwarda sada na panintanem iti abay ti asawan. Napalalo abutang ti intero nga iglesia ken amin ang nakadamag iti napasama. Adu a milagro ken datdatlag a banag ti inarami dagiti apostoles ket nasaksian dagiti tattao. Masansan nga guurnong dagiti amin ang mamati iday paselyo ni Solomon. Awan ti nakaitured at tumipon iti munggoyda asaanda akadwa. Ngem kasta unay ti panangidayaw dagiti tattao kadakwada. Imado nga imado ti timipon kadakwada. Lalaki kan babae an namati iti apo. Gapu ti araramidan dagiti apostoles na ipan dagiti masakit kadagiti kalkalsada. Na ipaidada kadagiti papagtad ikamen. Tapno no lumabas ni Pedro. Uray ti aniniwan na laeng ti manglinong iti daduma kadakwada. Manipot kadagiti ilili akabangibang ti Jerusalem. Inyeg dagiti tattao dagiti masakit ken dagiti addaan iti dakes nga espiritu ket immimbagda amin. Napalalo ti apal ti kangatuan na padi ken dagiti pasurot na akamkamang ti bunggoy dagiti Sadusyo. Ket nagtutulagan da ti aramidan da. Pinatiliw da dagiti apostoles sada pinaibalod ida. Ngem iti dayta arabi i. May sang anghel ti apo tinanglukat ka dagiti ruangan ti pagbaludan ket inruar na dagiti apostoles. Kinunana kadakwada.
In kay ijay templo ket ibagayo kadagiti tattao. Ti amin ang may papan iti daytoy baru abiyag.
Nagtungpal dagiti apostoles. Idi bumigaten, sumret da iti templo ket nangisuro da. Pinayabaan ti kangatuan apadi ken dagiti pasurot na dagiti amin na panglakayen a Hudyo. Ket naangay ti maysa a meeting ti entero a Sanhedrin. Kalpasan na, pinaala da dagiti apostoles iti pagbaludan, tapno maidadagda iti Sanhedrin. Ngem idi dumteng dagiti opisyales iti pagbaludan, dida nasarakan dagiti apostoles. Iti kasta, nagsublida kat impakaamuda iti Sanhedrin.
Itay sumangpet kam iti pagbaludan, nakita mi anakandaduan anayimbag dagiti ruangan, kat agbambantay dagiti gwardya. Ngem idi luktan mi dagiti ruangan, awan nasarakan mi iti uneg.
Idi mangeg daytoy iti kapitan dagiti gwardya ti templo, ken dagiti pangluan a papadi. Nasdaw da noon niya tinapasama kadagiti apostoles. Dumteng ti maysa lalaki kat imbaga na kadakwada.
Dinggan niyo, adayay templo dagiti lalaki nga impaipupukyo iti pagbaludan. Madamada amang isursuro kadagiti tattao.
Napaan ti kapitan kadagiti soldado na iti templo. Kat inala da dagiti apostoles. Dida pinilit ida tamaamak da amangan uburan ida dagiti tattao. Idi maidatag dagiti apostoles, iti sangwanan ti Sanhedrin, inusig ida ti kangatuan apadi. Kinunana.
Naingit ti panagbilin mi kada kayo adi kay mangisuro itinagan da iti atao. Kitaan nyo ti aramidyo. Nagwarasen ti panursuryo ti entero Jerusalem, kat kayat yu pa'y nga ipabasol kada kami iti ipapatay na.
Simung bati Pedro kandagiti dadumang apostoles.
Masapol nga agtungpal kam iti Dios, saan nga iti tao. Ti Dios dagiti kapuunan tayo, tinang pagungar ken Jesus a pinatayo. Babaen iti panangilan sayo iti cross. Intanok ti Dios iti makanawan na, kas pangulo ken mangisalakan. Tapno ikan na dagiti Israelita iti gundaway nga agbabawi, karagiti basbasol da, ket mapakawanda. Da kami ti makapaneknek karagitoy, kastamat ti Espiritu Santo, nga iso asagot ti Dios karagiti agtulnog ken kuana.
Kasta unay ti pungtot dagiti kamkaming ti Sanhedrin anakangeg iti daytoy, ket kayat da ang mapapatay dagiti apostoles. Ngem ti makder ti maysa kadakwada, ni Gamaliel ang maysa a Pariseo ken maestro iti linteg a pagraiman dagiti amin at tattao. Imbilin na amayruar pa'y laang dagiti apostoles. Kalpasan na kinuna iti Sanhedrin.
Kakabsat nga Israelita, panunutin nyo kumaanalaing, noan niya ti aramiden nyo kadagitoy at tao. Saan pa'y anabayag at imaod ni Chodas, anagpamarang anayindaklan a Pangulo, agupat agasot, dagiti lalaki asimurot kenkwana. Ngem idi napapatay, nawarawara dagiti pasurot na, ket nagpukaw titignay ngayon rugina. Kalpasan na, nagparangmet ni Judas at taga Galilea idi panawen ti sensus, ket ado tinapasurot na. Napapatay ni Judas, ket nawarawaramet dagiti pasurot na. Ngarod, daytoy ti isingasing ko kada kayo. Diyo bibiyangan dagitoy at tao. Bayan nyo ida. No nagtaod iti tao daytoy aplano. Ken aramid da, awanto ti pagbanagan na. Ngem no nakem ti Dios, diyo mabalin aparmeken ida. Diyo busurin ida, amangan no ti Dios metlaeng ti busbusurin nyo.
Impangag ti Sanhedrin ti patigmaan ni Gamaliel. Pinastrik da dagiti apostoles. Pinasaplit da ida sada imbalaag manen kadakwada adida agsasao itinagan ni Jesus. Kalpasan na, winayawayaan da ida. Pimanaw dagiti apostoles iti saklang ti Sanhedrin. kasta unay tiragsakda, taimbilang ida ti Dios a maikari nga agsagaba iti pannakaibabain, gapukin ni Jesus. Tunggal aldaw ijay templo ken kadagiti balbalay dagiti tattao, intuloy da tinangisuro ken nanging kasaba iti naimbag a damag, maipapanken ni Jesus, ti Kristo. Aramid Kapitulo 6. Kadagidi nga aldaw, idi umado ti bilang dagiti adalan, ti maod tiriri dagiti Hudyo a Griego, ti pagsasauda ken dagiti sigud a Hudyo. Nagreklamo dagiti Hudyo a Griego, ti pagsasauda a nabaybayan dagiti babae a balo, iti punggoy da iti inaldaw a panakaiwaras ti rasyon. Inayaban nga ro dagiti sangapulo ket duwang apostoles dagiti amin nga adalan ket kinunada.
Saan arumbeng abaybayan mi ti panakaikas kasaba ti sao ti Dios, tapno tamingen mi ti panakaiwaras dagiti rasyon.
Pumili kayo nga rod kakabsat iti pito alalaki iti grupo yo anasaya at ti damag na. Masirib ken napno iti Espiritu Santo. Isuda ti isad tayo ang mga sikaso karagitoy abambanag. Iti kasta maipamaysami ti agkararag ken mga saba.
Naragsakan da amin iti imbaga dagiti apostoles. Pinili da ni Esteban, may sa alalaki ang natidkar iti pamati kanapno iti Espiritu Santo. Agraman da Filipe, Prokoro, Nicanor, Timon, Parmenas ken ni Nicolas, may sa ahentil at aga Antokya ang napasurot dagiti Hudyo. Inda tagda ida kadagiti apostoles. Kalpasan ti panagkararagda, impatay da ti ima da kadakwada. Nagtuloy ang nagsaknap iti sao ti Dios. Imado dagiti adalan iti Jerusalem, ken ado dagiti papadi asimurot iti pamati. Napnuan parabor ni Esteban, ken nananay ti panakabalin nga inted kenkwana ti Dios. Naindaklan dagiti milagro ken datdatlag a pangilasinan ti inaramid na iti imatang dagiti tattao. Ngam adda dagiti simupyat kenkwana. Isuda dagiti kamkameng ti maysa a grupo a mauawagan iti nawayawayaan at tattao. Hudyo dagitoy at aga siren, ken Alejandria. Kadwada dagiti daduma o Hudyo at aga Silisya, ken Asia, anak isupyat ken Esteban. Ngayon natakwatan da adida kabailan ni Esteban, gapo iti kinasirib na ken iti espiritu anang ibaga iti sawan na. Iti kasta, pinasuksukan da ti sumagmamano a lalaki amang ibaga.
Nang ngagmi ni Esteban ang nagsao iti maibusor ken ni Moises, ken iti Diyos.
Kasta ti panang suksugda ngagpungtot ken kuana nagiti tattao. Nagiti panglakayen ken nagiti mamaestro iti linteg. Tiniliw da ni Esteban sada indatag iti Sanhedrin. Nagiparang da kadagiti ulbuda saksi ang nagkuna.
Di maminga ngagsasaw na ito'y atao, kadagiti maibusor iti da ito'y ana sa graduan at templo tayo ken tilinteg ni Moses. Mangagmi ako na na Rebbaam daytoy, Jesus at agan Nazaret, ti templo, ket balbaliwan na dagiti ugali, ngayon patawid ni Moses kada tayo.
Minatmatan dagiti amin na kamkamang ti Sanhedrin ni Esteban, ket nakita da akas larupa ti may sang anghel ti rupa na. Aramid Kapitulo 7. Sinaludsod ti kangatuan na padi ken Esteban.
Agpaiso ka ti daytoy?
Nagpalawag ni Esteban.
Amak ken kakabsat ko ida, dumngeg kayo kanyak. Idi adda ni kapuunan tayo nga Abraham ije Mesopotamia. Sakbay anapan nagnaed ijay Haran. Nagparangken kwa natin nadayag a Diyos. Ket kinunana. Panawam ti pagiliam ken dagiti kakabagyam. Ket inka iti daga nga ibagak a papanam. Iti kasta, pinanawan nati pagilian na ket napan nagnaed ijay Haran. Kalpasan ti papatay ti amana, pimmanaw iti day ta lugar, ket imbaon ti Diyos, nga umay ditoy apagilian apag nanaidanyo ita. Awan ti sanikwa nga inted ti Diyos kini Abraham, uray lakumasang kadakulapan adaga, ngimin karina nga agpaay day toy adaga kenkwana, ken kadagiti kapututan nanto, uray awan pay anak na idi. Kinuna ti Diyos kenkwana, agnaed to dagiti kapututam akas gangan naet iti sabali a pagilian. Sadyay, matagabo danto ket maparparigat danto. Iti uneg ti upat agasot atawen. Ngem dusaek to dagiti tattao amang tagabo kadakwada. Pumanaw to dagiti kapututam iti dayta adaga. Ket agdaydayaw danto kanyak iti daytoy a lugar. Kas pakakitaan iti daytoy a tulag. Inted ti Dios kini Abraham ti seremonya ti pannakakugit. Daytoy ti gapuna a kinugit ni Abraham ni Isaak. Iti may kawalo nga aldaw kalpasan ti pannakayanak na. Kinugit met ni Isaak ni Jacob. Kastamet ti naramid ni Jacob kadagiti sangapulo ket dua nga anak na alalaki. Dagiti nalatak a kapuunan ti pulitayo. Gapu iti apal dagiti anak ni Jacob. Inlako da ni Jose akabsat da ket naipan akastagabo ijay Ehipto. Ngem adda ti Dios kenkwana. Tinulungan ti Dios iti anyaman a pakarigatan na. Inikkan na iti sirib ken na imbag a kababalin. Idi agparang iti Faraon nga ari ti Ehipto. Tinutukan ti Faraon ni Jose a gobernador iti Ehipto ken iti intero a familiana. Dimteng ti panagbisin a nakaigapuan ti nakaro a panagsagaba iti intero nga Ehipto ken Kanaan. Awan makan a masarakan dagiti kapuunan tayo. Idi madamag ni Jacob nga adda makan iti Ehipto. Imbaon na amapan sa jay dagiti anak na. Isuda a kapuunan tayo. Daytoy ti damong ipapanday iti Ehipto. Iti may kadwa nga isasarong karda. Impudno ni Jose kadagiti kakabsat na. Tiki na si asino na. Ket na amuan ti ari ti Ehipto iti maipapan iti familiana. Iti kasta, pinaala ni Jose ni Jacob nga amana. Kastamet dagiti kakabagyan na. 75 ti dagop da amin. Napangarud ni Jacob iti Ehipto ket sadyay tinakatayan na agraman dagiti kapuunan tayo. Naipan dagiti bangkay da iti Sikem. Ket na ikabil da iti tanem aginatang ni Abraham kadagiti anak ni Hamor. Nakadadun dagiti kadaraan tayo iti Ehipto. Idi umasidig ti tiyempo apanang tungpal ti Dios iti karina ken ni Abraham. Mangrugrugi idi nga agturay ti maysa nga ari asaan a makamamo ken ni Jose. Sinikapan na dagiti kapuunan tayo. Naranggas kadakwada ket napilitan da amang baybay a kadagiti tagtagibida. Itiruar ti balay da tapnumatay da. Kadagidi at tiyempo, nayanak ni Moises. May saan alung puunay nga ubing. Talo abulan at inagibi dagiti naganak kenkwana. Idi nabaybayan itiruar, inala ti babaeng anak ti Faraon. Ket pinadakkel na akas anak na. Itikasta, naisuro kenkwana ti amin asirib dagiti taga Ehipto. Ket nagbalin ana indaklan a tao iti sao ken aramid. Idi upat apulo ti tawen ni Moises, napanunot na asarungkaran dagiti pada ng Israelita, tapno amwen na ti kasasaad da. Nakita na arangranggasan ti maysa nga Ehipsyo ti maysa kadakwada. Napan na tinulungan ket pinatay na ti Ehipsyo, akas panangibales na iti kadaraan na. Impagarop ni Moises amaawatan dagiti kadaraan na, nga isut usaren ti Dios amang wayawaya kadakwada, ngem dida na awatan. Iti sumunong aldaw, nakakita iti dua nga Israelita nga agap-apa, ket kayat na apagkapyain ida. Kagayem, agpada kayo nga Israelita, kinunana. Apay ngagkinkinnabil kayo, ngim induron ti lalaki amang luglugob iti kadaraan na ket kinunana. Si asino tinangisaad ken ka amang ituray ken mangukom kada kami? Kayat nakadi apatayin met akas iti panang patay mo iti Ehipsyo iti kalman? Gapo iti daytoy asao, nagtalaw ni Moises ket napannagnaed iti daga ti Midian. Sadyay, nangasawa ket naadaan iti dua nga anak a lalaki. Kalpasan ti upat apulo at awen, nagparang ti maysa nga anghel ti Dios kini Moises iti sumsumged abasit akayo iti letang, nga asideg ti bantay sinay. Nasdaaw ni Moises iti naimatangan na, iti asit gan na tapno kitain na anayimbag, nangeg na titimek ti Apo. Siak ti Dios dagiti kapuunam. Ti Dios ni Abraham, ni Isaak ken ni Jacob. Nagpigerger ni Moises gapu iti buteng na ket di na naitured ti kumita. Kinuna ti Apo ken kuana, ikatem ta sandalyas mo ta nasantuan a lugar ti pagtaktak diram. nakitak ti panakaparparigat dagiti tattaok ijay Ehipto. Nangeg ko ti asog daket bimabaak aming isalakan kadakwada. Umay ka ta ibaon ka ijay Ehipto. Daytoy metla Moises tilinaksid dagiti Israelita idi kinunada. Si asino tinangisaad ken ka amang ituray ken mangukom kada kami? Isu ti imbaon ti Diyos amang ituray ken mangisalakan kadakwada. Babaen ititulong ti anghel a nagparang kenkwana iti sumsumged akayo. Inruar na dagiti tattao manipod Ehipto. Kalpasan ti panangaramid da kadagiti milagro ken pagsitsidaawan. Kastamet ijay nalabaga abaybay ken ijay letang itilasod ti upat apulo atawen. Daytoy metla a Moises tinagkuna kadagiti Israelita. Mangibaon to ti Diyos iti maysa a profeta. Nga agtaod iti pagilian nyo akas iti panangibaon na kanyak. Isu day di at day jelet ang anakitaripnong kadagiti Israelita. Nakikadkadwa kadagiti kapuunan tayo agraman ti anghel anagsaoken kuana ijay bantay sinay. Inawat na dagiti sibibyag a mensahe ti Diyos tapno ited na kada tayo. Ngim saan anagtulnog ken kuana dagiti kapuunan tayo? Inwalin daket tinarigagayan dati agsubli ijay Ehipto. Isut gapuna a kinunada kini Aaron. Yaramidan na kami kadagiti di Diyosen amang idalan kada kami. Di mi amono anya tinapasamak iti dayjay a Moises anang irwar kada tayo ijay Ehipto. Nangaramid da nga rod iti di Diyosen asinan urbon abaka. Nagidatunan da iti sakripisyo ken infiestaan da ti aramid tibukod da nga ima. Iti kasta binaybayan ida ti Diyos. Inyawat na idang agdaydayaw kadagiti bituen ti langit. Kas na isurat iti libro dagiti profeta. Tattao ti Israel. Saan asyak tinangipaayan nyo kadagiti naparti nga animal ken daton. Bayat ti upat apulo atawen akaadayo iti letang. Ngim inawityo ti tolda ni Molok. Ken tiladawan ti bituen ti di Diyosen yo arefam. Inaramid yo dagitoy aladawan apagdaydayawan nyo. Isot gapuna nga ibileng kay to itilabes ti Babilonya. Aw-awiten dagiti kapuunan tayo titol na titulag, idi addada ijay letang. Imbilin ti Diyos kini Moises nga aramiden na titolda, kas mayan nurot itiladawan anakita ni Moises. Kalpasan na, tinawid dagiti kapuunan tayo titol da kadagiti amada ket intugot da. Idi kimuyog da kini Josue anang sakop itidaga dagiti tattao, a pinapanaw ti Diyos iti imatang dagiti kapuunan tayo. Nagyan sa jay agingga iti tiyempo ni David. Naiayo ti Diyos kini David ket dinawat na amapalubusan amang bangon iti balay ti Diyos ni Jacob. Ngem ni Solomon tinang patakder iti balay nga agpaay iti Diyos. Nupay kasta, saan nga agnaed ti kangatuan a Diyos kadagiti balay nga aramid ti tao? Kas kunati profeta, ti langit isu ti tronok. Kunati apo, ket ti daga ti pagsaadan dagiti sakak. Anya kita ti bangonen nyo kumaabalay ko? Sa dino ti lugar amabalin ko a paginanaan? Saan aya asyak tinangaramid amin kadagitoy? Nagtangken met ti ulo yon, kas kayo lagpuspuso a pagano. Anyan a kinatuleng yo iti mensahe ti Diyos? Awan dumayo kadagiti kapuunan nyo. Kanayon asukirin nyo met ti Espiritu Santo. Adda ka di profeta asaan a pinagsagaba dagiti kapuunan nyo? Pinatay da dagiti imbaon ti Diyos. Isuda anang ipakaammo idi, itiya ay tinalinteg nga adipen. Kit ita, liniputan nyo kit pinatayo. Da kayo ti imawat itilinteg ti Diyos, nga inted dagiti angeles ngim diyo met tinungpal.
Baya ti panagdengag dagiti kamkamang ti Sanhedrin. Agburburag ti daradakat uray dala agngarngariyat iti pungtok daken ni Esteban. Ngam nakno ni Esteban iti Espiritu Santo. Timangad sa dilangit ket nakita na ti dayag ti Dios ken ni Jesus nga agtaktakder iti makannawan ti Dios.
Kita inyo.
Kinunana.
Silulukat ti ruwangan ti langit ket makitak ti anak ti tao as itatakder iti makannawan ti Dios.
Nagriyaw da iti napigsak at inaput da dagiti lapayag da. Sangsang kamay sada di marup ken kuana. Ket inruar da iti syudad sada inubo. Imbati dagiti saksi dagiti akin ruar apagan anay da iti aywan. Ti maysang agtutubo ngagnagan sauna. Idi ububuran da ni Esteban nagkararag iti apo ket kinunan.
Apo Jesus, awatem toy kararwak.
Nagparintumang ket impukaw na.
Apo, di mo kuma ipabasol daytoy kadakwada.
Ket natay apaman ana isauna daytoy. Aramid Kapitulo 8. Imanamong ni Saulo iti panakapapatay ni Esteban. Sumagmamano a lalaki a reliyoso tinangitanem ken ni Esteban. Ket kasta una iti panangdungaw daken kuana. Iti day tamat lang aldaw nang rugi ti nakaro a panakaidadanes ti iglesia ija Jerusalem. Malaksid kadagiti apostoles na warawara dagiti amin a mamati iti entero Hudia ken Samaria. Kabayatan na pinanggap ni Saulo a pukawen ti iglesia. Inuli na dagiti balbalay dagiti mamati. Inyulog na ida, lalaki man wenno babae. Ket pinaibalod na ida. No maipapan kadagiti na warawara a mamati, ikas kasabada ti mensahe iti amin a lugar a napananda. Simmalog ni Felipe iti kang runaan a syudad ti Samaria, ket inkas kasabana iti maipapan iti Kristo. Si papasnet dagiti tattao a dimngeg iti mensahe ni Felipe. Gapo tan nadamagda ken mismo a nakita da dagiti milagro ngay nararamid na. Nagikikis a rimuar dagiti dakes ni Espiritu iti adu a naluganan a tattao. Adu pa iti naimbagan a paralitiko ken pilay. Ket kastaunay tirag-o dagiti tattao iti dayta a syudad. Agnanaed sadyay ti maysa a lalaking agnagan Simon. Nagsalsalamang ka, idikat na bayag a pinagsidsiddaaw na dagiti Samaritano. Imbagbagana nga isukat na indaklan a tao. Ket si papasnek dagiti amin nga agnaed sadyay adimngeg kenkuana. Baknang man wenno napanglaw.
Dayta a tao, isu ti bilag ti Dios a managan iti na indaklan.
Kinunada. Sigagagarda adimngeg kenkuana tanabayag a pinagsiddaaw na ida babaen ti panagsalamang kana. Ngem idiin kasaba ni Felipe ti maipapan iti naimbag adamag ti pagarian ti Dios ken ti maipapan ken Hesukristo. Namati da ket nabunyagan da amin, lalaki man wenno babae. Namati met ni Simon ket kalpasan ti panakabunyag na simurot ken ni Felipe. Kasta unay ti siddao da idi makita da dagiti milagro ken pagilasinan ngar aramiden ni Felipe. Nadamag dagiti apostoles ija Jerusalem nga inawat dagiti taga Samaria ti sao ti Dios. Ket imbaunda sadyay da Pedro ken Juan. Idi simangpet da inkararagan da dagiti Samaritano tapno awaten damat ti Espiritu Santo. Saan pay ngamin abimmaba kadakwada ti Espiritu Santo. Nabunyagan da laeng itinagan ni Apo Jesus. Ket impatay da Pedro ken Juan ti ima da kadakwada ket inawat da ti Espiritu Santo. Nakita ni Simon ang naited ti Espiritu Santo kadagiti mamati, idi impatay dagiti apostoles dagiti imada kadakwada. Iti kasta, pinanggap na nga ikanda Pedro ken Juan iti kwarta, ket kinunana.
Ited yumet kanyak daytoy apan nakabalin, tapno ti siya sinuman apang ipatayak kadagiti imak, awatin namat ti Espiritu Santo.
Ngem kinunan ni Pedro ken Juana.
Mailunod ka kuma agraman ti kwartam, ta ipagarup mo amagatang tisagot ti Dios. Awan pakaibiyangam wenno kalintegam iti trabaho mi. Ammo ti Dios asaan anadalos ti pusom. Agbabawi ka iti dayta dakes a panunot mo ket agdawat ka iti Apo a pakawanen naka. Makitak a naapal ka unay ket sibabalod ka iti basol.
Kinunani Simon kada Pedro ken Juan.
Pangaasyo ta idaw-dawatan dak iti Apo, tapno saan ang mapasamak kanyak ti uray anya kadagitoy.
Nagsubli da Pedro ken Juan ija Jerusalem, kalpasan ti panangibingay da kadagiti tattao iti amuda maipapan iti mensahe ti Apo. Iti dalanda, inkas kasabada ti naimbag adamag iti adu a baryo ti Samaria. Kinunati may isang anghel ti Apo ken ni Felipe.
Agsagana ka amapan iti abagatan. Sorotem ti dalan nga agturong ijay Gaza, manipod Jerusalem.
Saanen a madaldalanan daytoy a kalsada? Nagrubwat nga rod ni Felipe. Iti dalan, adda maysa nga yunuko a taga Etiopia. Maysa nga opisyal a mangimaton iti amin a kinabaknang ti kandase wenno reyna ti Etiopia. napan nagdaydayaw iti Dios ijay Jerusalem. Agawid idin ket silulugan iti karwahina. Baya ti panagtaray ti lugan, basbasaan na ti libro nga insurat ni Propeta Isaias. Kinuna ti Espiritu Santo ken ni Felipe.
Magnaka iti asidag ti lugan.
Nagtaray ni Felipe nga imasidag kat nangag na ti ofisyal nga agbasbasa iti libro ni Propeta Isaias. Sinaludsod ni Felipe.
Maawata matla ang tibasbasaan?
Insungbat ti ofisyal.
Kasano amawatak? No awam met ti mangipalawag kanyak.
Kat inawis na ni Felipe ang makilugan kenkwana. Daytoy apaset tinasantuan asura ti basbasaan na.
Kasla karniro amaipan iti pagpartyan. Kasla urbon ti karniro anaulimak numapukisan. Ket awan apulos tinis ngaw na. Iti pan na kairurumen na, naikat ti kalintigan na. Awan tu ti makaibaga, may papan iti kapututan na. Tanagibusan ti biyag na dito'y daga.
Kinuna ti ofisyal kani Felipe.
Sino kadi ti sarsaritaan ti profeta? Tibagina kadi wano sabali.
Nagsao ni Felipe kat manipot iti daytoy apasat ti nasantuan asura. Sinarita ni Felipe tinaimbag adamag, may papan kani Jesus. Intuloy dati panagdagdalyasat da agingga adimteng da iti lugar nga adadanum. Kinunati ofisyal kani Felipe.
Adtoy ti danum, anya ti makatipad iti panagbunyag ko?
Pinagsardeng nga ro ti ofisyal ti lugan. Napanda adwa iti danom kat binunyagan ni Felipe. Iti makasangat dan. Impanaw ti espiritu ti apo ni Felipe kat saanan ang nakita ti ofisyal. Intuloy ti ofisyal ti panagawid na asiraragsap. Idi makadlaw ni Felipe at dagayaman ijay azoto. Ingkas kasabana tinaimbag adamag katagiti amin nga ilili ang napagnaan na ingganat nakasangpet ijay sisarya. Aramid Kapitulo 9. Intuloy ni Saulo ti panamutbuteng na amang papatay kadagiti adalan ti apo. Napaan iti kangatuan apadi kat dimawat iti surat amang yamammo kenkwana kadagiti sinagoga dagiti Hudyo ijay Damasco tapnong papalubusan amang tiliw iti siya sinuman amasarakan na asumursurot iti baru adalan. Lalaki man wenno babae. Kat ipanna ida ijay Jerusalem. Iti dalan na nga agpadamasko, iti makaasidigan iti syudad. Pagamuan la, tanagranyag tilawlaw na, iti makasisirap alawag ang nagapo iti tangatang. Napasag iti dagakot ng ngag na titimog ang nagkuna.
Saulo, Saulo, apay nga itadanas na.
Siya sino ka, apo?
Sinaludsod ni Saulo.
Siya ni Jesus nga itadadanas mo.
Kinuna ti Timak.
Ngem tumakder ka, kat in ka iti syudad, kat maibagantoken ka ti aramiden.
Nagsardang dagiti lalaki a kinakuyog ni Saulo, kat napaumalda. Nangagda ti Timak ng awan ti nakita da a tao, timakder ni Saulo. Imulagat na dagiti matanang ng saanan a makakita. Iti kasta, kinibinda nga impan ijay Damasco. Talunga aldaw a di makakita. Saan mo't anangan wino iminom? Ijay Damasco, ada maysa nga adalan nga agnagan Ananias, iti maysa aparmata, kinuna ti apo kenkwana.
Ananias.
Adtuyak, apo.
Insungbat ni Ananias.
Tumakder ka.
Kinuna ti apo.
Ket inka iti kalsada amanagan na linteg. Inka iti balay ni Judas. Damagam sa jay ti may sa alalaki nga agnagan Saulo at taga Tarso. Madama nga agkarkararag ita. Nakita na iti may sa aparmata ti may sa alalaki nga agnagan Ananias. Asimrak iti yan na, ket impatay na dagiti ima na kenkwana, tapno makakita manen.
Niminsungbat ni Ananias.
Apo, adon tinadamdamag ko may papaniti da ito'y alalaki, ken kadagiti nakabutbuteng ngay narabid na kadagiti tattaom ija Jerusalem. Imay dito'y Damasco nga adaan ti pamalubos kadagiti panguluan apapadi, tapno tiliwan na dagiti amin nga agdaydayaw kin ka.
Kinunati apo ken kuana.
Mapan ka, ta iso ti pinilik nga agserbi kanya. tapno ipakaamuna tinagan ko kadagiti Hentil, kadagiti Ari, ken kadagiti Israelita. Ipakitak to kenkwana dagiti amin amasapul asagabaan na gapu kanya.
Iti kasta napan ni Ananias, simrek iti balay kat impatay na dagiti imana keni Saulo.
Kapsat Saulo, imbaunak ni Apo Isos anagparangkin ka, itidalan idi umay ka ditoy, tapno makakita ka manen, ket mapno ka iti Espiritu Santo.
Dagos anaregreg dagiti kasla siksik, ti ikan manipod kadagiti mata ni Saulo, ket nakakita manen. Ti makder ket nabunyagan, kalpasan ti panangan na, simubli ti pigsana. Sumagmamano nga aldaw ang nakipagyan ni Saulo kadagiti adalan ijay Damasco. Napan adagos kadagiti sinagoga, ket inkas kasabana ti may papan ken ni Jesus.
Isu ti anak ti Diyos!
Kinunana, nasdao dagiti amin ang nakangag kenkwana kat kinunada.
Saan ayang isu da ito itimang parparigat? Kadagiti tat tao, nga mauawag itinagan ni Jesus iti Jerusalem? Saan ayang en may ditoy? Tapno tiliwon na dagiti mamati, kat ipan na ida asirpet kadagiti panguluan apapadi?
Ngam imadada tibilog ni Saulo ang mga sabakat sipipingat anang panagnag ani Jesus isu ti Kristo. Saan na nakasungbat dagiti Hudyong agnaed ijay Damasco? Kalpasan ti adong aldaw, nagmimiting dagiti Hudyo kat nagtutulagan da apatayin ni Saulo. Ngam na ipakaamuken kuana ti panggap da. Aldaw rabii a pinadpadaanan da iti ruwangan ti siyudad tapno patayin da. Ngam iti maysa a rabii, inala dagiti pasurot na kat inkabil da iti kuribot, sada imbaba iti abot ti bakod ti siyudad. Napan ni Saulo di Jerusalem kat pinanggap na ti makitipon kadagiti adalan. Ngam saan da anamati a maysa nga adalan kat nagbutang da amin kenkwana. Iti kasta, napan tinulungan ni Bernabe kat intulod na kadagiti apostoles. Impalawag ni Bernabe kadakwada no kasano ti panakakita ni Saulo iti apo iti dalan ken ti panakisao ti apo kenkwana. Impadamag na pa'y kadakwada ti turod ni Saulo ang anangas kasaba iti Damasco iti nagan ni Jesus. Iti kasta nakipagyan ni Saulo kadakwada. Sinursor na ti entero a Jerusalem kat awan buteng na anangasaba iti nagan ti apo. Nagsao ka nakisupyat pa'y kadagiti Hudyo a Griego ti pagsasauna. Ngam kayat da a papatayon. Idi maamuan nagtoy dagiti kakabsat iti pamati, impanda ni Saulo ijay Cesarea, kat pinagawid da ijay Tarso. Iti kasta, awanen ti panagsagaba ti iglesia iti intero a Hudya, Galilea, ken Samaria. Babaan iti tulong ti Espiritu Santo, pimigsa kan imano dagiti mamati kat nagbiag dagiti kamkamang ama nagbuteng iti Dios. Sinursor ni Pedro ti amin a lugar. Iti naminsan, sinarungkaran na dagiti tattao ti Dios nga agnaed ijay Lidda. Nasarakan na sadyay ti maysa a lalaki nga agnagan iti Enyas. Paralitiko daytoy katwalo at awanan a sidadalit. Kinuna ni Pedro kenkwana.
Enyas, paimbagan na ka ni Jesucristo. Bumangon ka kat idolin mo ta iddam.
Dinagdagos ni Enyas tibimangon. Nakita dagiti amin at tagalidda ken tagasarona ni Enyas kat namati da iti apo. Ijay met hope, ada adalan a babaeng agnagan Tabita. Imbukbuk na ti amin na panawin na nga agaramid kadgiti na imbag, kentimulong kadgiti na panglaw. Iti dayta at tiyempo, nagsakit ni Dorcas kat natay. Binugwan da ti bangkay na sada imasayag iti aking ngato a kwarto. Asidag ti hope ijay Lidda. Idi nadamag dagiti adalan at aga hope nga adan ni Pedro ijay Lidda. Nang ibaon iti dua alalaki amang kidaw kenkwana adagdagusan na kuma ti mapan ijay hope. Nagrubwat ng rod ni Pedro kat nakikuyog kadakwada. Idi sumangpet da, impanda ni Pedro iti kwarto nga aking ngato. Agsangsangit ngay maribungbong dagiti amin abalo ababay iti abay ni Pedro. Kat impakita da kenkwana dagiti kagay kanda dumapay apagan anay adinait ni Dorcas, idi si bibiyagpay. Pinarwar na amin ida sa nagparintumang ang nagkararag. Kalpasan na, sinango na tibangkay kat kinunana.
Tabita, bumangon ka.
Nagmulagat ni Dorcas. kinita na ni Pedro kat nagtugaw. Inigaman ni Pedro iti ima na sana pinatakder. Inayaban na dagiti tattao ti Dios ken dagiti balo kat imparang nakadakwada ni Dorcas a si Bibiyag. Nagdinamag daytoy apasamak iti entero a hope ket adu dagiti namati iti apo. Nagyan ni Pedro ijay hope iti adu ng aldaw. Iti balay ni Simon ngagkurkurti iti lalat. Aramid Kapitulo 10. Adda idi iti Cesarea ti maysa lalaki ngagnagan Cornelio a kapitan dagiti soldado iti rehimento ti armada ti Roma a mauawagan rehimento Italiana. Relihiyoso ken managdaydayaw iti Dios kastama ti familiana. Adon tintultulong na kadagiti na panglaw a Hudyo ken kanayon ngagkarkararag iti Dios. Agarop alas tres iti malam iti agparmata. Nakita na asumrek iti balay na ti maysang anghel ti Dios ket kinunana ken kuana.
Cornelio,
sibubutang aminatmata ni Cornelio ti anghel ket kinunana.
Anya kadi apo?
Kinunana ti anghel,
impangag ti Dios dagiti kararag mo ken nakita na ti panang toltolong mo kadagiti na panglaw. Mangibaon ka kadagiti tattao a mapan ijay hopi tapno sokonen da ti maysa a tao nga agnagan iti Simon nga awawagan da iti Pedro. Adda ita asa nga ili ti maysa nga agkorkorti iti lalat ni Simon nga agnaed iti igid ti baybay.
Idi nakapanawen ti anghel inayaban ni Cornelio ti dua kadagiti babaonen na ken maysa a soldado a managbuteng iti Dios ken agserserbi ken kuana. Imbaga na kadakwada tinapasamak sana imbaon ida ijay hope. Kabigatan na idi adada dagitin na ibaon iti dalanda ket asidegdan ijay hope. Napan ni Pedro iti tuktok ti balay idi dandaniting nga ti aldaw tapno agkararag. Nabisinan baya ti panagkarkararag na ket kayat na ti mangan. Ngem idi maisagana ti kanan na nagparmata. Nakita na ang naglukat ti langit ket addakas ladakkel nga ules a maipapababa babaen kadagiti upat a sulina. Iti uneg na adda dagiti amin nakita ti animal agkarkarayam ken atap a tumatayab. Kinunati maysa a timak.
Pedro, tumakder ka. Pumarti ka ket mangan ka.
Ngem kinunani Pedro,
saan ko amaramid dayta? Apo, ni kaanuman, jakpay nangan iti maibilang anarugit, wenno dirumbeng akanen.
Nagsaumanan titimot.
Di mo ibilang anarugit ti dinalusan ti Diyos.
Namitlo daytoy anaramid kat kalpasan na. Naguyod anay pangato sa dilangit ti banag anakita na. Baya ti panangut-utob ni Pedro iti kaipapanan ti nakita na iti parmata. Sing mangpet metten dagiti imbaon ni Cornelio. Naamuanda no sa dino ta ayan ti balay ni Simon. Ket idi addadan nga agtaktakder iti ruangan.
Dinamagda no adda Simon Pedro a nagdago sadyay.
Ut-utuben paylaeng ni Pedro no anya ti kayat asawen ti parmata. Idi kinuna ken kuana ti espiritu.
Adda tallo a lalaki nga agsapsapol ken ka. Tumakder ka ket umulog ka. Di ka agkadkad akumuyog kadakwada, taimbaon ko ida.
Imulog ni Pedro kat kinunana kadagiti lalaki.
Siak tisapsapulan niyo, apay kadi.
Insungbat da.
Imbaon na kami ni Kapitan nga Cornelio. May sa atao na lintag, madaydayaw iti Diyos. Ganraraman na kiti amin niya Hudyong, binilin ti anghel ti Diyos. Nga awisin na kang umay iti balay na, tapno dinggan na tanyaman ngay bagam.
Pinastrek ni Pedro ida kat pinaumyan na ida. Kabigatan na, nagrubwat ni Pedro kat simurot kadakwada. Kimuyog met ti sumagmamano a kakabsat a tagahope. Dimtengda ida si Saria ti sumuno nga aldaw. Paspasungadon ida ni Cornelio, agraman dagiti inawis na a kakabagyan kanadagkat agagayim na. Idi sumrek ni Pedro, sinabat ni Cornelio a nagparintumang kanagrukbab. Iti sangwanan na. Ngayon pinatakder ni Pedro kat kinunana.
tumakder ka, tatawak met akasken ka.
Nakisarsarita ni Pedro kenkwana iti sumrekda iti balay. Sadyay nakita nati adu at tao anatipon-tipon, kinunana kadakwada.
Pagaamuyo nga iparit tilintegmi amakilangan wenno sumarongkar kami iti saan a Hudyo. Ngem impakita kaniak ti Dios, saan ko nga ibilang ti siya sinuman anarugit wenno natulawan. Iti kasta, idi pinayabannak, imayak asitutulok, damagak nga rod, no apay nga inayabannak.
Kinuna ni Cornelio,
iti agarup kastoy nga oras, talo nga aldawen tinapalabas, agkarkararagak dito'y balay iti alas tres timulem. Pagamuan, nagtakder iti sangwanak timay sa lalaki a makapurar ti kawesna. Kinunana, Cornelio, impangag ti Diyos ti kararag mo ken nakita na dagitir aramidem a panang tulong kadagiti na panglaw. Mangibaon ka iti mapa ni Jai Hope a mangayab ken ni Simon Pedro. Agdagdagos iti balay ni Simon nga agkorkorte iti lalat nga agnaed iti igid ti baybay. Daytoy iti gapuna a pinayaban ka a dagos ket naimbag tanayan anos mo ti may. Ita, adda kami amin ditoy iti imatang ti Dios. Agururay kami a dumngeg iti anyaman nga imbaga ti Apo nga ipakaammom.
Kalpasan na nagsao ni Pedro.
Makita kon apodno nga awan tao nga idumduma ti Dios. Awaten na ti siya sinuman nga agbuteng ken kuana ken agaramid iti nalinteg. Uray anya apuli tinagtaudan na. Amuyo ti mensahe nga inted ti Dios kadagiti Israelita. Idi inpakaammuna tinaimbag adamag maipapan iti kapya babaen ken ni Hesukristo nga apo ti amin a tao. Amuyo tinedumduma apasamak an aramid iti intiro adaga ti Hudiya. Nang rugi amin ijay Galilea. Kalpasan ti panangikasaba ni Juan ti may papan iti pannakabunyag. Amuyo ti may papan kani Jesus at taga Nazaret. Ken ti panang konsagrar ti Dios ken kuana, babaen iti panang tedna ken kuana iti Espiritu Santo ken pannakabalin. Iti sa dinuman a lugar anapanan ni Jesus. Nagararamid iti naimbag ken nang paimbag karagiti pinarparigat ti Diablo. Gapo ta adda ken kuana ti Dios. Da kami ti mang paneknek iti amin nga inararamid na iti daga dagiti Hudyo ken ijay Jerusalem. Ket pinatayda babaen iti panangilansada ken kuana iti cross. Ngem iti maikatlong aldaw pinagungar ti Dios ket nagparang. Saan a kadagiti amin at tao no di kada kami laeng asaksi a pinili ti Dios. Da kami a nakilanglang ken kuana iti panganan kalpasan ti panagungar na. Binilin na kam a mangikasaba iti ebanghelyo ken mang paneknek nga iso ti dinutukan ti Dios a mangukom kadagiti nabiyag ken natay. Saksyan dagiti amin a propeta ti may papan ken Jesus ati si asinuman amamati ken kuana mapakawanto dagiti basbasol na babaen iti pannakabalin tinagan na.
At sasaupay laang ni Pedro iti bimaba ti Espiritu Santo kadagiti amin nga agdengdengeg iti mensahe. Nasdao dagiti mamati a Hudyo a kinuyog ni Pedro ang nagapu ijay Hope gapu ta inted met ti Dios ti Espiritu Santo kadagiti hentil. Nangegda nga agsasauda kadagiti sabali a pagsasao ken itantanok da ti Dios kinuna ni Pedro.
Inawat dagitoy at tao ti Espiritu Santo. Akasmet iti panangawat tayo idi. Adda aya makaiparit iti pannakabunyagda iti danom.
Iti kasta imbilin na amabunyaganda iti nagan ni Hesukristo. Kalpasan na dinawat da ken Pedro a makipagyan kadakwada iti sumagmamano nga aldaw. Aramid Kapitulo 11. Nadamag dagiti apostoles ken dagiti kakabsat iti pammati iti Judea nga inawat met dagiti hentil ti sao ti Dios. Idi si mangat ni Pedro iti Jerusalem binabalaw ti grupo dagiti Hudyo nga umanamong iti seremonya ti pannakakugit kinunada.
Napangkagayam iti balay dagiti tattao asaan anakugit ket nakipangangkapay kadakwada.
Ngarod, sinarita ni Pedro ti amin a napasamak manipot rugina kinunana.
Addaak idi iti syudad ti Hopi ket madamaak nga karkararag idi nagparmataak. Nakitak ti kasladakkel nga ules ama ipapababa kadagiti upat asulina nanipod iti langit. Nagdiso iti asidag ko, minatmatak anaimbag ti uneg na. Nakitak dagiti na duma-duma akita ti animal, dagiti narungsot nga ayop, dagiti agkarkarayam, ken dagiti atap at tumatayab. Nangeg ko ti maysa atimek anag ko na, tumakder ka Pedro, pumartika ket agsidaka. Ngem kinunak, saan ko ama aramid dayta apo? Awan pa'y impauneg ko ama ibilang anatulawan, wenno saan arumbeng akanan. Nagsaumanan titimek anagapo sa dilangit, di mo ibilang anarugit ti dinalusan ti Dios. Namitlo ana aramid daytoy, kalpasan na naipangato amin sa dilangit. Itidayta kanito, simangpet itidagos ko abalay, dagiti tallo alalaki anagapo ijay si Saria, amangayab kanyak. Imbaga kanyak ti espiritu adyak agkadkad, akumuyog karakwada, kimuyog met dagiti enem akakabsat iti pamati at agahupi, kat napankam ijay si Saria. Simrek kami iti balay ni Cornelio. Imbaga ni Cornelio kada kami, anakita na ti maysang anghel ngagtaktakder iti balay na. Kinuna kano ti anghel, mangibaon ka iti mapan ijay Hopi, amangayab iti taong agnagan Simon Pedro. Ipalawag nantuken ka ti mensahe, apaka isalakanam, ken ti amin a familiam. Idirogyak ti agsao, bimaba ti Espiritu Santo kadakwada, akasmet iti panagbabana kadatayo ididamo. Nalagip ko ti kinuna ti Apo, namunyag ni Juan iti danom, nga mabunyagan kayto iti Espiritu Santo. Nalawag nga inted ti Dios kadakwada, ti isumatlang asagot nga inted na kadatay idi namati tayo ken ni Apo Jesucristo. Si asinuak nga rod amang supiat iti Dios.
Idi mangngegda daytoy, nagsardengda amang babalaw ken kuana, inday dayaw da ti Dios. Kinunkunada.
Nukas tangaron, inted met ti Dios kadagiti hentil ti gundaway, nga agbabawi ken agbyag.
Idi nawarawara dagiti mamati gapu iti panakaidadanes arimswa idi napapatay ni Esteban. Nakadanon ti sumagmamano kadakwada ijay Fenicia, Sipre, ken Antioquia. Impakaamuda ti mensahe kadagiti Hudyo laen. Ngem addamot dagiti napan ijay Antioquia. Dagiti mamati at taga Sipre ken Sirene. Ken inkaskasabada ti mensahe kadagiti Hentil. Impakaamuda kadakwada ti naimbag adamag may papan ken ni Apo Jesus. Adda kadakwada ti panakabalin ti Apo ket adu dagiti namati ken simurot iti Apo. Nadamag daytoy ti iglesia ijay Jerusalem ket imbaunda ni Bernabe ijay Antioquia. Idi sumangpet ni Bernabe naragsakan a nakakita iti parabor ti Dios kadagitoy a mamati. Binalakadan na ida ngagtalinaed a sipupudno iti Apo iti amin a puso da. Naimbag a tao ni Bernabe ket napno ti Espiritu Santo ken pammati. Iti kasta adu tinaawis na anainayon kadagiti pasurot ti Apo. Napanngarod ni Bernabe ijay Tarso tapno sapulen na ni Saulo. Idi nasarakan na inkuyog na ijay Antioquia. Makatawen a nakipulpulapul da iti iglesia ket adu dagiti tattao a sinursurwan da. Ijay Antioquia ti imuna a nakapanaganan dagiti adalan iti Kristiano. Kadagiti nga aldaw simmalog ijay Antioquia dagiti profeta a naggapu ijay Jerusalem. Babaen iti panakabalin ti espiritu impadto ni Agabo. Maysa kadagiti profeta nga adadakkel abisin adandani dumteng iti intero alubong. Napasamak daytoy iti emperador ni Claudio. Nagnunumuan dagiti adalan timangtad iti tulong kadagiti kakabsat nga agnaed ijay Judea sigun ti kabailan nga ited ti tunggal maysa. Inaramid da daytoy ket impaw itda ti kwarta kadagiti panglakayen sadjay babaen kada Bernabe ken Saulo. Aramid Kapitulo 12. Kadagidi at tiyempo, pinarigat ni Ari Herodes dagiti sumagmamano akamkamang ti iglesia. Pinaputulan na ni Santiago akapsat ni Juan. Idi makita na ang naragsakan dagiti Hudyo, pinatiliw na met ni Pedro. Napasamak da ito'y iti piyesta ti tinapay nga awan libadura na. Kalpasan ti panakatiliw ni Pedro, pinaibalod na sana pinabantayan ito upat a grupo ti soldado. Upat a soldado timang bukol iti tunggal grupo ngagsisinublat amang bantay kenkwana. Panggap ni Herodes a pausig ni Pedro iti publiko kalpasan ti piyesta ti Paskwa. Iti kasta, nagtalinaon ni Pedro iti pagbaludan. Ngam impasnek dagiti kamkamang ti iglesia tinangikararag kenkwana iti Dios. Iti rabi isakbay ti panangyawat kuma ni Herodes ken ni Pedro kadagiti tattao. Si kakawar amat maturog iti nagbautan ti dua soldado. Adamot dagiti gwardiya iti ruangan ti pagbaludan. Pagamuan, nagparang ti maysang anghel ti apo ket adasilaw a nagranyag iti pagbaludan. Ginunggun ti anghel ti abaga ni Pedro ket kinunana.
Bumangon kan, darasem.
Dagos anay kat ti kawar dagiti ima ni Pedro. Kinunati anghel.
Agbado ka ket agsandalias ka.
Nagtungpal ni Pedro, kinunamanan ti anghel.
Agkagay ka kat suroten na.
Sinurot na ti anghel arimuar iti pagbaludan. Di na amon og paypayso ter aramidan ti anghel. Impagarup na ang agparparmata. Linabasan dati umuna agrupo dagiti gwardiya. Sa timay kadwa kat dimtengda iti landok arwangan nga agturong iti syudad. Naglukat ti ruangan nga awan ng sagsagid kat rimuarda. Idi magmagnada iti maysa akalsada, pagamuan lata nagpukaw ti anghel, naawatan ni Pedro tinapasamak kenkuan.
Ita amukon apudno daytoy.
Kinunana.
Imbaon ti Dios ti anghel na nga umay mangisalakan kanyak, iti pannakabalin ni Herodes, ken iti amin apanggep nga aramiden dagiti Hudyo kanyak.
Idi madlaw ni Pedro ti kasasaad na, napan iti balay ni Maria nga ina ni Juan Marcos. Sadyay naguurnong ti adu at tao nga agkarkararal. Nagtugtog ni Pedro iti ruangan kat maysa ababaunan a babaeng agnagan roda tinapan ng ngamuno siya sino tinagtuktok. Nailasin na titimog ni Pedro. Iti napalalo aragsak na dinan linuktan ti ruangan no di kat nagtaray anapan iti uneg kat impakaam muna kadagiti tattao nga adda ni Pedro iti ruar.
Mauyong ka!
Kinunada kenkwana. Ngam impapilit na apudno ti imbagana.
Anghel na dayta!
Kinunada. Kabayatan na saan nga insardeng ni Pedro tinagtugtugtog. Idiluktan da ti ruangan. Kasta una iti si Dao da ang nakakita kenkwana. Nagsenyas nga agulimag da kat sinarita na kadakwada. No kasano ti panangiruar ti apo kenkwana iti pagbaludan.
Ibagayo ra ito ni Santiago ken karagiti kakabsat.
Kinunana. Kalpasan na, pimanaw anapan iti sabali a lugar. Kabigatan na, napalalo ti pan nakariribok dagiti gwardiya gapu iti panagpukaw ni Pedro. Di daan mo noon niya tinapasamak kenkwana. Pinasapol ni Herodes ni Pedro ngum saanda ang nabirukan. Iti kasta, pinaimbestigar na dagiti soldado kat imbilin na ang mapapatay da. Pimanaw ni Herodes si Judea kat napanagyan ijay si Sarya ti sumagmamano ng aldaw. Napalalo ti pungtot ni Herodes kadagiti taga Tiro ken taga Sidon. Gapu iti daytoy, inkedeng dagiti umili asangsang kamaysada amang ibaon kadagiti pannakabagida amapan ken ni Herodes. Imuna nga inalukoy da ni Blasto ang mayordomo iti palasyo at tumulong kadakwada ang makikapya ken ni Herodes. Agga po ngamin titaraunda kadagiti daga ang masakupan ti Herodes. Iti na ituding nga aldaw, inkawes ni Herodes ti pagananay na akas ari, nagtugaw iti trono na sa nagbitla iti sangwanan dagiti tattao.
Maysa Diyos ti agsarsarita, saan a tao?
Impukaw dagiti tattao, iti daytamot laakan ito, dinusa ti anghel ti apo ni Herodes, agsipod ta innalan na ti pamadayaw ng agpaay kuma iti Diyos. Inigus agingaan na tay. Nagtultuloy ay nagsaknap ti sao ti Diyos kat imado dagiti mamati. Idi natungpalen da Bernabe ken Saulo ti aramid a nakaibaonanda, nagawid da manipot Jerusalem kat inkuyog da ni Juan Marcos. Aramid Kapitulo 13. Iti iglesia ijay Antioquia, adda idi sumagmumano a profeta ken mamaestro. Isuda da Bernabe, Simeon a mauawagan Negro, Lucio a taga Sirene, manaen a kinaubingan ni Herodes a gobernador, ken Saulo. Kabayatan ti panagdaydayaw da iti apo, ken panagay ayunar da, kinunati Espiritu Santo kadakwada.
Ilasin niyo da Bernabe ken Saulo, isuda ti pinilik a mga ramid iti trabaho, ana ito ding kadakwada.
Kalpasan ti panagayunar ken panagkarkararag da, impatay da dagiti ima da kada Bernabe ken Saulo, sada imbaon ida. Iti kasta, simmalog ijay sa Lucia da Bernabe ken Saulo nga imbaon ti Espiritu Santo. Manipot sa jay, nagbarkuda ang nagturong iti isla ti Sipre. Idi dumteng da ijay salamina, inkasabada ti sao ti Dios kadagiti sinagoga dagiti Hudyo. Inkuyog da ni Juan Marcos at tumulong kadakwada iti trabaho. Sinursurda ti puro agingga ijay papo, ang nakasarakan da iti maysa asalamangkero nga agnagan iti Bar Jesus. Hudyo ni Bar Jesus kat imbilang na ti bagina a propeta uray no saan. Aggayom da iti gobernador iti dayta a puro ni Sergio Paulo. Maysa a nasaririt a tao. Kayat adinggan ti gobernador ti sao ti Dios. Iso a pinayaban na da Bernabe ken Saulo. Ngam linapdan ida ti salamangkero. Elimas tinagan na iti Griego. Takayat na amayadayo ti gobernador iti pamati. Iti kasta ni Saulo amauawagan pay iti Pablo. Iso anapno ti Espiritu Santo. Pinarang na ti salamangkero, sana kinuna.
Sika nga anak ti Diablo. Sika ti kapusor ti amin a kinalinteg. Nasikap kalaunay. Apay akan kanayon mo abalbalikugan ti kinapudno maipapan iti apo. Ita, this one nakatiima ti apo. Agbulsik ka ket di mo makita ti lawag ti init iti sumagmamanungal daw.
Dagos anarik na ni Elimas a kinulaapan ti sipngit dagiti matana. Ket nagararikap anang sapol iti mangkibin kenkwana. Namati ti gobernador iti maimatangan na tinapasama. Napalalo ti siddao na iti sursuro maipapan iti apo. Manipod papo, nagbarko ni Pablo kandag iti kinakuyog na. Damtangda ijay perge, may sangaili ti Pamphylia. Ngam pinanawa ni Juan Marcos ida sa jay, kat nagsubli ijay Jerusalem. Manipod perge, damtangda iti ili ti Antioquia. Ijay Pisidia, iti aldaw a panaginana, samrek da iti sinagoga ket nagtugaw da. Kalpasan ti panakaibasa ti maysa a paset delinteg ni Moises, ken dagiti sursurat dagiti propeta, adda pinaibaga kadakwada dagiti pangulo ti sinagoga.
Kakabsat,
kinunada,
kayat ming agsau kayo kadagiti tattao, no adda mensaheyo a pamaregta kadakwada.
Timakder ni Pablo, sininyasan na idang agulimag da kat nagsao.
Padak nga Israelita, kenda kayo ngagdaydayaw iti Diyos, dumngeg kayo. Ti Diyos dagiti Israelita tinang pili ka dagiti kapuunan tayo. Ket pinagbalin na ida anaindaklan na pagilian, bayat ti panagnaed da akas ganggan naet ijay Ehipto. Inruar na ida sa jay babaen iti naindaklan na pannakabalin na. Iti agupat a pulo atawen, inanusan na ida ijay letang. Pinarmak na ti pito a nasyon iti daga ti Kanaan. Inted na dayta adaga at agikwaan dagiti tattauna.
na aramid amin dagitoy iti uneg ti agupat agasot ket 50 atawen. Kalpasan na inikkan na ida kadagiti ukom agingga iti tiempo adimtang ni Propeta Samuel. Idi dimawat da iti ari inted na nga ari da ni Saulo nga anak ni Kis a nagtaod iti tribo ni Benjamin. Nagturay ni Saulo iti 40 atawen. Kalpasan ti panaykat ti Dios ken kuana insaad na ni David akas arida. Kastoy ti kinuna ti Dios may papan ken kuana. Nasarakak ani David nga anak ni Jesse, ti lalaki a makatungpal iti amin a pagayata. Kas inkari ti Dios, pinagbalin na a mangisalakan iti Israel ti maysa kadagiti kapututan ni David. Iso ni Jesus. Sakbay nga inrogi ni Jesus ti trabaho na. Ingkasaba ni Juan kadagiti amin nga Israelita, amasapol ngagbabawida kadagiti basbasol da ken pabunyagan da. Idi dandanin malpas ni Juan ti nakaibaunan na. Kinunana kadagiti tattao. Siya sino ak iti panagkunayo? Sana siyak ti ururarin nyo no diket ti sumaruno kanya. Saanak pa'y amay ikari amang ikat iti sandalyas na. Kakabsat ko, da kayo ang nagtaod iti kapututan ni Abraham, kanda kayo ahintil nga da ditoy ngagdaydayaw iti Diyos. Da tayo tinakaitudan ti mensahe ti pan na kaysalakan. Ta saan ang nabigbig dagiti agnad iti Jerusalem, kanda giti pangulo da ani Jesus ti mangisalakan. Di damit na awatan ti sao dagiti profeta ama ibasbasa iti tunggal aldaw apanagina na. Ngem isu damit laeng tinangipatungpal iti sao dagiti profeta iti inukumda ni Jesus. Ket uray no awan na sarakan da apakaigapuan amakitngan amatay. Dinawat da ken Pilato apapapatay na. Idi na aramid dan ti amin anailanad iti nasantuan na surat may papankin kuana. Imbabada iti krus sada intanem. Ngem pinagungar ti Dios. Adung aldaw anagparparang kadagiti kinadgatwa na manipot Galilea agingga ijay Jerusalem. Isuda itan dagiti saksina kadagiti tattao. Ket adda kami ditoy amang yegkada kayo iti naimpagadamag ngayong kariti Dios nga aramidin na kadagiti kapuunan tayo. Tinungpal na nita kada tayo akapututan da. Babaan iti panang pagungar na kinesus. Kas na ilanat iti may kadwa asalmo. Sikat ti anak ko. Itang aldaw. Nagbalinak nga amam. No maipapan iti panang pagungar ti Diyos kinesus. Ani kaano man dinto agsublin iti panagropsa. Kastoy ti kinunana. Ited kuntukin ka tinasantuan, kendi pagdwadwaan abindisyon, ngayong karik ken David. Isot gapuna a kinunanapay iti sabali asal mo. Di munto ipalubos nga grupsa tinasantuan nga adipon mo. Tay di panawen ni David, kalpasan ti panang ipatungpal na iti pagayatan ti Diyos. Natay kena ikali iti din na dagiti kapuunan na. Ket nagrupsa ti bangkay na. Ngem saan a nagrupsa daytoy a pinagungar ti Dios. Rebeng yung arod nga amuan kakabsat. Ababaen ken ni Jesus. May pakammo kada kayo ti pannakapakawan dagiti basbasol. Rebeng yo pay nga amuan. Ati siya sino man a mamati ken kuana. Mapakawan iti amin a basol. Asaan ang mapakawan sigon itilinteg ni Moises. Agannad kayo nga rod tapno saan ang mapasamak kada kayo ti kinunadag iti profeta. Kitaan nyo, da kayo anauyaw. Agsidaaw ken matay kayo. Dati ar-aramidit iti panawin nyo. Pulos adiyon tupatjen. Uray no adda mangilaw lawag kada kayo.
Idi rumuar da Pablo ken Bernabe iti sinagoga, inawis dagiti tattao ida nga agsubli iti sumuno nga aldaw a panaginana. tapno agsauda pa'y maipapan ka dagitoy abambana. Idi nakapanawon dagiti tattao iti sinagoga, si Murot kada Pablo ken Bernabe dagiti adu a Hudyo, ken dagiti Hentil, a napasurot iti Hudaismo. Iti kasta, binalakadan da ida tapno agtalinaud da nga agbiag iti parabor ti Dios. Iti sumuno nga aldaw a panaginana, dumteng ti damdani amin na tattao iti dayta nga ili, tapno dumngegda iti sao ti Apo. Idi makita dagiti Hudyo dagiti adu at tattao, napalalo ti apas da ket imbagada nga ulbod ti sasawen ni Pablo. Pinagsasawan da pay ni Pablo. Ngem si tuturod ang nagsao da Pablo ken Bernabe.
Rebeng na ada kayo ti umuna apakaipalawagan ti sao ti Dios.
Kinunada.
Ngem agsipod talaksidin nyo ken diyo ibilang ama ikari kayo itibiyag na agnanayon. Panawan da kayo ket in kami kadagiti hintel. Tadaytoy tibilin ti Apo kada kami. Insaad ka amang silaw kadagiti hintel. Tapno maisalakan ti intiro alubong.
Idi mangeg daytoy dagiti hintel. Nagraguda kat dinay dayaw dati mensahe ti Apo. Ket nagbalin amamati dagiti na itudeng itibiyag ngagnanayon. Nagsaknap ti sao ti Apo iti amin adisso iti dayta a lugar. Ngem sinulbog dagiti Hudyo dagiti nalatak a lalaki iti ili. Kastamot dagiti babaknang a babae nga agdaydayaw iti Dios. Inrugida ti pannakaidadanes da Pablo ken Bernabe ket kapilitan a nagtalaw da iti lugar da. Pinampagdangarod ti tapok kadagiti sakada ang maibusor kadakwada ket nagturong da ijay Iconio. Ijay Antokya, kasta unay tiragod dagiti adalan ket nananay ti panangituray kadakwada ti Espiritu Santo.
Aramid Kapitulo 14.
Kastama tinapasamak ijay Iconio. Napanda Pablo ken Bernabe iti sinagoga ket adu a Hudyo ken Hentil tinagbalin a mamati gapu iti napintas a panangasabada. Ngem adda dagiti Hudyo asaan mamati iti ikaskasabada. Sinulbugda dagiti Hentil ket sinabidungan da ti panunot da a bumusor kadagiti kakabsat. Nabayag ang nagtaeng sa jay da Pablo ken Bernabe. Situturud da ang nagsao may papan iti Apo. Pinanaknakan ti Apo apudno ti mensahe da may papan iti parabor na babaen iti panangted na iti panakabalinda nga agaramid iti milagro ken pagilasinan. Nabingay dagiti tattao iti syudad. Adda dagiti immanamong kadagiti sasawen dagiti Hudyo, idinto adagiti dadduma, inayunan da dagiti apostoles. Inkedeng dagiti Hentil ken dagiti Hudyo, agraman dagiti pangulo da, adangran ken uburan da dagiti apostoles. Ngem naamuan dagiti apostoles daytoy ket napanda nagkamang ide Listra ken Derbe. Ilili iti Likaonia ken kadagiti kabangibang aluglugar. Sadyay tinangikasabaanda iti naimbag adama. Ijay Listra ada lalaki asaan a makapagnaket pulos adinapay na aramat dagiti sakana gapu tanayanak a paralitiko. Agtugtugaw adumdumngeg ken ni Pablo. Idi makita ni Pablo nga ada pamati daytoy a tao a mapaimbag. Penereng na sana kinuna itinapigsa.
Tumakder ka.
Ketli magto ti lalaki ket nagpagnapagna. Idi makita dagiti tattao ti inaramid ni Pablo. Impukaw da iti pagsasauda at tagalikaw na.
Nagbalin a tao dagiti Diyos. Ket bimabada kada tayo.
Pinanaganan da ni Bernabe iti Zeus. Agsipod tani Pablo ti Parasao, pinanaganan da iti Hermes. Ada ti templo ni Zeus iti ruar ti ili. Kaya ti padi ni Zeus ken dagiti tattao ti agidaton kadagiti apostoles. Iti kasta, nangipan ti padi kadagiti toro abaka ken sabsabong iti ruangan ti ili. Ngem idi mamuan da Bernabe ken Pablo ti kayatda nga aramiden, rinay abda dagiti pagananay da sada timmaray nga imasidag kadagiti tattao.
Kakabsat!
Impukaw da!
Apay nga ramiden nyo daytoy. tattao kami laang akas kada kayo. Adda kami ditoy amang ipakaamu iti na imbagadamag. Tapno panawan nyo dagitoy kinaubaw ket agturong kayo iti si bibiyag a Diyos anamarswa iti langit. Daga, taaw ken amin nga adda kadakwada. Iti napalabas, pinalubusan na amin at tattao nga garamid iti kinay kayatda. Nupay kasta, di na impalubos nga awan pakakitaan iti kaadda na kadagiti aramid na anaimbag. Ikan na kay iti tudo manipod langit, ken iti adu nga apit. Ikan na kay iti taraon, ken ragsak amang punno kadagiti pusuyo.
Uray no imbaga da Pablo ken Bernabe dagitoy, narigatan da anang atipa kadagiti tattao, iti panang ipaayda iti daton kadakwada. Ngam simmang pa ti sumagmamano a Hudyo ang nagapu ijay Antioquia, ken Iconio. Naalukoy da dagiti tattao a mamati iti sasawanda. Inubor da ni Pablo ket gapo ta impagarup da anatayan, ginuyo da nga inruar iti ili. Ngam idi inaribungbungan dagiti mamati, timakder ni Pablo ket nagsubli iti ili. Iti sumuno nga aldaw, napanda Pablo ken Bernabe ijay Derbe. Inkasabada Pablo ken Bernabe tinaimbag adamag ijay Derbe. Ket ado tinaawis da ng agbalin nga adalan. Kalpasan na, nagsublida ijay Listra, Iconio ken Antioquia ijay Pisidia. Pinatibker da dagiti mamati, ket binalakadan da ida ngagtalinaed asipupudno iti pamati, imbagada.
Masapol ngaglasat tay iti adu arigat, sakbay asumriktay iti pagarian ti Dios.
Nang dutok da kadagiti panglakayen nga agpaay iti tunggal iglesia, ket kalpasan ti panagkararag ket panangayunarda, iniyawat da ida iti aywan ti Apo anang iti danda iti panagtalagda. Linasat da Pablo ken Bernabe ti sakop ti Pisidia, ket dimteng da ijay Pamphylia. Inkasabada ti mensahe ijay Perge sada simmalog ijay Atalia. Manipot Atalia, nagbarkuda ang nagsubli ijay Antioquia. Dito iti damo ang nakaitalkanda iti Diyos, tapno aywanan da ida iti trabaho akalkalpas da nga inaramit. Idi sumangpet da ijay Antioquia, inurnong da dagiti kamkamang ti iglesia. Sinarita da ti amin nga inaramit ti Diyos, babaen kadakwada kenno kasatno ti pananglukha ti Diyos iti dalan tapno mamati dagiti hentil. Nabayag ang nakipagtaeng da kadagiti mamati sa jay.
Aramid Kapitulo 15. Adda sumagmamano a lalaki ang naggapu ijay Judea anapan ijay Antioquia.
Insursuro da dagiti kakabsat sa jay, adi da maisalakan, nudi da makugit akas mayanurot iti lentag ni Moses.
Rimswa tinapudot a panakisupyat da Pablo ken Bernabe kadakwada. Daytoy ti gapuna ang natudingan da Pablo ken Bernabe. Kastama ti sumagmamano at taga Antioquia amapan ijay Jerusalem, tapno makisarita da kadagiti apostoles, ken kadagiti panglakayen, maipapan iti daytoy aparikot. Pinarbuatan da ida dagiti kamkamang ti iglesia. Bayat ti ilalabas da ijay Phoenicia ken Samaria, impadpadamag da kadagiti mamati sa jay, nukasatno ang nakumberter dagiti hentil. Ket napalalo aragpo dagiti kakabsat iti daytoy. Idi sumangpet da ijay Jerusalem, sinangaili ida ti iglesia. Dagiti apostoles ken dagiti panglakayen. Insalaysay da iti amin nga inarami ti Dios kadakwada. Ngem ti makder ti dadduma kadagiti mamati, akamkamang ti partido dagiti Pariseo. Kinunada,
masapol ang makugit dagiti hentil, ket maibilin atong palinda tilinteg ni Moises.
Nagmi-meeting dagiti apostoles ken dagiti panglakayen, tapno adalan da daytoy abanag. Kalpasan tinabayag apan nagsusupyat da, timakder ni Pedro ket kinunana.
Kakabsat ko, pag-aamoyo akaragiti mon unang aldaw, siyak amay sa karakayo, pinilinak ti Dios amang ikasaba itinaimbag adamag, karagiti hintil tapno dumngeg, ken mamati da. Kati Diyos amakam mo iti panpanunutin ti amin. Impakita na ti anamong na karagiti hintil
babaen iti panangtedna kadakwada iti Espiritu Santo, akas iti panangtedna kadatayo. Agpapada tayo iti imatang ti Dios, ket awan pakaidumaan tayo kadakwada. Pinakawan na dagiti basbasol da, agsipod tanamati da. Apay nga rod asuoten yo ti Dios. Apay nga ipabaklayo karagiti mamati ti awit adina baelan dagiti kapuunan tayo, ken uray payda tayo, nga mamati tayo amay salakan tayo babaen iti parabor ni Apo Isos. Ket kastamat ti panangisalakan kadakwada ti Dios.
Nagulimag ti entero at aripnong. Demngegda kada Bernabe ken Pablo a nagipadamag karagiti pagilasinan ken milagro nga inaramid ti Dios kadagiti hentil babaen kadakwada. Idi malpasda nagsaumet ni Santiago.
Kakabsat!
Kinunana!
Dingin takkadi! Kay palpalawag ni Simon ti panangipakita ti Dios ti panangipategna kadagiti hentil. Babaen ti panangpili na kadigiti tattao a maipaay tinagan na. Paneknikan daytoy ti kinuna dagiti propeta. Kaas na ilana tinasantoan asurat. Agsubli akto kalpasan daytoy kuna ti Apo. Ket bangunak manen ti pagarian ni David. Tari maanek to dagiti narba apaset na ket palagdaek manen. Iti kasta umayto kanyak dagiti dadumapay iti sangkatauan. Amin na hintil nga inayabak nga agbalin akukwak. Kasta tikuna ti Apo anang ipakaammo iti daytoy iti nabayagen at tiyempo.
Intuloy ni Santiago.
Iti panagkunak. Ditay kumaparigaten dagiti hintil nga agturong iti Diyos. Suratan tayo kit di ida kit ibaga tayo dagitoy. Di kay mangan kadagiti taraon ana idaton kadagiti di Diyosen. Lisyanyo ti imoralidad. Di kay agsida iti saan ana padara nga animal ken itidara. Nabayagen ana ibasbasa ti linteg ni Moises kadagiti sinagoga iti aldaw a panaginana. Ket maikaskasaba dagiti sa una iti tunggal ili.
Nagnanumuan dagiti apostoles ken dagiti panglakayen. Agraman ti entero nga iglesia a pumilida iti sumagmamano a lalaki iti grupo da. Ibaunda ida akumuyog kada Pablo ken Bernabe amapan ijay Antioquia. Pinili da ti dua a lalaki araraamen unay dagiti kakabsat. Ni Judas amanagan Barsabas ken ni Silas. Kastoy ti linaon ti impaw itda asurat kadakwada.
Ay ayaten mi akakabsat a hintil nga agnana edita Antioquia, Syria ken Cilicia. Nadamag mi nga imay dita ti sumagmamano a lalaki a naggapo iti grupo mi. Ket nariribo ken nagduwa-duwa kayo gapo kadagiti sauda. Saan mi nga imbilin akasta ti aramidenda? Isot gapo na a nagtartaripnong kami ket sangsang kamay sa kami anang pili kadagiti imbaon mi nga umay kada kayo. Kumuyog da kadapat patgen mi a Bernabe ken Pablo anang ipusta iti biag da iti panagserbi ken ni Apo tayo a Hesukristo. Ibaon mi nga rod da Judas ken Silas amang ipakaamo a personal kadagitoy nga insurat mi. Ta inkideng ti Espiritu Santo, ken inkideng mimet asaan da kayo a padagsinen malaksid dagitoy nasken nga alagaden. Di kayo mangan iti kanen ana idaton kadagiti di Diyosen? Di kay aksida iti dara? Di kay aksida iti saan ana padara nga animal? Adaywan nyo met ti moralidad, na imbag ti pagbanagan nyo no diyo aramidan dagitoy. Diyos ti mga salwad kada kayo. Dagitoy kakabsat yo, apostoles ken panglakayen.
Naparabuatan dagiti na ibaon kat napanda ijay Antioquia. Sadyay tinipon-tipon da dagiti amin amamati, sada inted kadakwada ti surat. Idi nabasa dagiti tattao ti surat, napalalo ti raguda, gapu kadagiti balakad alinaon na. Profeta met da Judas ken Silas, nabayag ang nagsauda kat pinapigsada ti pakinakam dagiti kakabsa. Kalpasan ti panakipagtaeng da sadyay iti sumagmamanungal daw. Pinalubusan ken binindisyonan da ida dagiti kakabsa. Ket nagsublida kadagiti nang ibaon kadakwada. Ngem nagbati da Pablo ken Bernabe ijay Antioquia. Babaen iti tulong dagiti adupay a kakabsat. insursuro ken inkas kasabada ti sao ti Apo. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw, kinuna ni Pablo ken ni Bernabe.
Inta sarungkaran dagiti kakabsat iti tunggal syudad anang ikas kasabaan ta iti sao ti Apo. Kitaan ta no kasano ti kasasaada.
Kayat ni Bernabe nga ikuyog ni Juan Marcos. Ngam inkidang ni Pablo asaan ang nasayaat nga ikuyog da, gaputa saan ang makikadkadwa kadakwada, agingga ang nalpas ti trabaho da no dikat nagsubli, kat pinanawan na ida, ijay pampilya. Rimswa tinabara apa nagsusupyat da, kat daytoy tigapuna ang nagsina da. Inkuyog ni Bernabe ni Marcos, kat naglayag da ang nagturong ijay Chipre. Pinilimat ni Pablo ni Silas akadwada, ket inkumit ida dagiti kakabsat iti parabor ti Dios. Sada nagluwas. Sinursurda ti Syria ken Cilicia anang pagpabilag kadagiti iglesia. Aramid Kapitulo 16. Napanpay ni Pablo ijay Derbe ken ijay Listra apag naudan ti maysa mamati ng agnagan ti Mocho. Hudyo ti inana ket maysamot a mamati. Ngam Griego ti amana. Pinanaknakan dagiti kakabsat ijay Listra ken Iconio ti kinaimbag ni Timotyo. Kinugit ni Pablo ni Timotyo takayat na nga ikuyog. Inaramid na daytoy gaputa ammo dagiti Hudyo nga agnaed sa jay a Griego ti amana. Iti tunggal ili a papananda impakaammuda kadagiti mamati ti alagaden a nagnunumuan dagiti apostoles ken panglakayen ijay Jerusalem. Kat impaganet get da atong palanda. Iti kasta, pimiksa ti pamati dagiti kamkamang dagiti iglesia kat inaldaw nga imadu dagiti mamati. Dinalyasat da ti sakop ti Phrygia ken Galacia. Ta saan a pinalubusan ida ti Espiritu Santo amang ikasaba iti mensahe iti probinsya ti Asia. Idi dumteng da iti beddeng ti Misia. Pinanggap da ti sumrek ijay Bitinya. Ngam saan manen a pinalubusan ida ti Espiritu ni Jesus. Linabasan da nga ro ti Misia kat nagtarus da ijay Troas. Iti rabi i. Adda parmatan ni Pablo kat nakita nati may sa alalaki at taga Macedonia. As itatakder ng agpakpakaasi kenkwana.
Umay ka kumadya Macedonia.
Kinunana.
Tatulungan na kami.
Kalpasan ti parmatana. Nagrubwat kami adagos ang nagturong ijay Macedonia. Awan duwadwami nga inawagan na kami ti Dios amang ikasaba iti naimbag adamag kadagiti tattao sadjay. Nagbarko kami manipod Troas ket nagtarus kam ijay Samotracia. Iti sumuno nga aldaw simanglad kami ijay Neapolis. Manipod sadjay imunog kami anapan ijay Filipos. Maysa a siyudad iti umuna a distrito ti Macedonia. Kensakop ti Roma. Nagyan kami iti dayta a siyudad iti sumagmamano ng aldaw. Iti aldaw a panaginana, rimwar kam iti siyudad kat napan kam iti igid ti karayan. Iti lugar nga impagarupmi nga adda pagkararagan. Nagtugo kami kat nakisao kami kadagiti babae a nagtataripnong sadyay. Mairaman kadagiti nagdengeg kada kami ti maysang aglaklako iti nangina a lupot. Lidya tinagan na ken taga Tiatira, ken agdaydayaw iti Dios. Linuktan ti Apo ti panunot na, ket naawatan na dagiti ibagbagan ni Pablo. Nagbunyag ni Lidya ken dagiti kabalay na, kalpasan na, inawis na kam akunana.
Nunamnamaan niyo amamatiyak asipupod no, iti Apo, umay kay agdagos ijay balay.
Ket saan kami ang nakapagkadkad? Iti may isang aldaw, baya ti ipapanmi iti diso a pagkararagan, sinabat na kami ti maysa at agabo a balasang. Linuganan ti dakes nga espiritu amang tedkenkwana, iti panakabalin amang ibaga iti mapasamak, iti masakbayan. Adu a kwarta ti matgedan dagiti apuna babaen iti panagpadles na. Sinursurot na kami kada Pablo, kat impukaw na.
Adi penti kang atuan na Diyos dagito yat at tao. Ipakaamuda kada kayo tidala na pakaisalakanan.
Adu nga aldaw akasta ti aramiden na agingga iti nauman ni Pablo ket sinango na ti balasang sana kinuna iti espiritu.
Itinagan ni Jesucristo, ibilin ko arumwar ka iti dayta a babae.
Dagos arimwar ti espiritu kenkuan. Idi makita dagiti apo ti balasang awanen ti pangkurkwartaan da tiniliw da da Pablo ken Silas. Ginuyod-guyod da ida nga impan iti plaza sada indatag ida kadagiti opisyales ti syudad. Insaklang da ida kadagiti Romano nga agturturay. Kinunada.
Hudyo dagitoy ket riribuken da ti syudad tayo. Isursuro da dagiti ugali ama isalungasing itilinteg tayo. Umili tayo iti Roma ket ditay mabalin nga awaten ken tungpalen dagita nga ugali.
Rimaman dagiti tattao anang kabkabil kada Pablo ken Silas. Inuksuban ida dagiti agtuturay sada imbilin a masaplit da. Naibalod da kalpasan ti nakaro a panakasaplit da ket nabilin ti gwardya a bantayan na ida a naimbag. Apaman a naawat na ti bilin, impan na ida iti akin uneg a pasit ti pagbaludan ket inipit na dagiti saksaka da iti kayo. Idi tumenga ti rabi i, agkarkararag da Pablo ken Silas ken agkankantada kadagiti himno a pagdaydayaw iti Dios. Agdengdengeg kadakwada dagiti dagduma a balut. Paggamuan, naggingginid iti napigsa. Nagunggun ti entero a pundasyon ti pagbaludan. Naglukat a dagos dagiti amin a ridaw ket naikat ti kawar dagiti amin a balut. Nakariing ti agbambantay. Idi makita na ang nalukatan ti pagbaludan, impagarup na ang naglibasan na kiti balot. Iti kasta, inasot na ti kampilan na, katpapatayan na kuman ti bagina. Ngem impukaw ni Pablo.
Di muranggasan tabagim, adda kami amin ditoy.
Nagpaala ti agbambantay iti silaw. Sumrek adagos iti ayanda kat agtagtagerger iti buteng ang nagrukbab iti sakaanan da Pablo ken Silas. Kalpasan na, inruar na ida.
Apo, anya ti rumbeng nga ramidek tapno may salakanak?
Sinaludsud na, kinunada.
Mamati ka ken ni Apo Jesus, kat may salakan kanto, sika ken ti familiam.
Inlawlawag da kenkwana ken iti amin nga adda iti balay na ti mensahe maipapan iti Apo. Iti daytamot lang nga oras iti rabi i, lupay na ladawan, innala na ida sana binugwan dagiti sugsugat da. Dagos anabunyagan da asa nga familiaan. Inyawid na da Pablo ken Silas sana pinakan ida. Nagraguda asa nga familiaan agsipod tamamati dan iti Diyos. Kabigatan na, imbilin dagiti agtuturay kadagiti pulis akunada.
Parwarin nyo dagijay at tao.
Iti kasta, imbaga ti agbambantay iti pagbaludan ken ni Pablo.
Imbilin dagiti agtuturay amapalubusan kayon. Rumwar kayo nga ruden ket pumanaw kayo asitatal na.
Ngam kinuna ni Pablo kadagiti pulis.
Nupay awan na sarakan da abasulmi. Pinasaplit dakam iti sangwanan ti adu at tao, idinto nga umilikam iti Roma. Kalpasan na, pinaibalod da kami. Ita, kayat da kami apapanawen iti nalimed. Saan amabalin? Dagitimot lang agtuturay ti umay mangirwar kada kami.
Impadamang dagiti pulis dagitoy asao kadagiti agtuturay. Nagbuteng da, idi madamag da nga umili iti Roma da Pablo ken Silas. Isot gapuna anapanda nagpadispensar kadakwada. Inruwarda ida iti pagbaludan sada dinawat apumanaw da iti dayta a syudad. Rimwarda Pablo ken Silas iti pagbaludan ket nagtarus da iti balay ni Lydia. Sadyay, nadanon da dagiti kakabsat iti pamati ket pinapiksada ti pakinakam da babaan iti balakad da. Kalpasan na, pimadaw da iti syudad. Aramid, Kapitulo 17. Sinursor da Pablo ken Silas ti Amphipolis ken Apolonia, ket dumteng da idjay Tesalonica, ayan ti maysa a sinagoga dagiti Hudyo. Kas iti masansan nga aramidon ni Pablo, napan iti sinagoga. Ket iti laso ti tallong aldaw a panaginana, nakisarsarita kadagiti tattao. Inaramat na dagiti nasantuan na sursurat, iti panangilawlawag kan panangipanaknak na, a masapol nga agsagaba kan agungar ti Kristo.
Daytoy Jesus nga ipakaamok kada kayo,
kinunana,
isu ti Kristo.
Sumagmamano kadakwada tinamati apudno ti sauna, kimadwada kada Pablo ken Silas. Kastama ti adu agriegong agdaydayaw iti Dios, ken adu kadagiti nalalatak a babae iti kagimungan. Ngem nagilem dagiti Hudyo, inurnong da dagiti bulakbol iti kalkalsada, sada ng parnuay iti riribok iti syudad. Rinaot da ti balay ti maysa a taong agnagan iti hason. Tabirbiruken da Pablo ken Silas tapno idatagda ida kadagiti tattao. Idi saan da a masarakan dagiti dua, inulod da ni Hason agraman sumagmamano a kakabsat. Impanda ida iti saklang dagiti opisyales ti syudad.
Mangriribok dagitoy at tao iti sa dinuman a papananda.
Impukpuk kau da.
Ita imay da ditoy syudad tayo. Ket pinadagos ida ni Jason iti balay na. Isuda amin, salsalong asingan da dagiti linteg ti emperador. Kunkunada nga adda sa bali nga ari amanagan Jesus.
Kasta unay ti panakariribok dagiti tattao kan dagiti turayen ti syudad a nakangeg iti daytoy. Sakbay a napalubusan ni Hason kan dagiti daduma kakabsat, pinagfiansa ida dagiti agtuturay. Apaman adumteng ti rabii, imbaon dagiti mamati da Pablo ken Silas ijay Berea. Idi makasangpet da sadjay, napanda adagos iti sinagoga dagiti Hudyo. Man nakaawat dagiti taga Berea. Saan da akas kadagiti taga Tesalonika? Sigagagarda ang nagdengeg iti mensahe. Inaldaw nga adalanda dagiti nasantuan a sursurat, tapno amwanda nupudno matlaeng tisasawen ni Pablo. Adu kadakwada tinamati agraman ti adu agriego. Dagiti mararaem a babae ken lalaki iti kagimungan. Ngem idi madamag dagiti Hudyo ijay Tesalonika, ngayong kasabamot ni Pablo ti sao ti Diyos ijay Berea. Napanda sa jay kat sinugsuganda dagiti tattao amang riribo. Dinagdagos dagiti kakabsat nga imbaon ni Pablo amapan iti igid ti baybay. Ngem nagbati da Silas ken Timoteo. Sumagmamano a lalaki tinangitulod ken ni Pablo ijay Atenas. Sakbay ang nagsubli ijay Berea. Imbilin ni Pablo kadakwada.
Masapol asumurot kanyak da Silas ken Timoteo iti kabiitan a tiempo.
Baya ti panaguray ni Pablo kada Silas ken Timoteo iti Atenas, napalalo ti panakariribok na gapu iti kaado ti Didusen a nakita na iti syudad. Iti kasta, iti sinagoga, nakisarsarita kadagiti Hudyo ken kadagiti Hentil nga agdaydayaw iti Diyos. Inaldaw met a kinasauna dagiti tattao a maisarong iti tiyandaan. Nakisupyat met ken kuana dagiti mamaestro nga Epicurio ken Stoico. Kinuna ti sumagmamano kadakwada.
Anya ti salsalawasawon daytoy aging sisiri batao?
Kinuna mo ti dadduma.
Kasla sabali a Diyos ti kaskasabana.
Kinunada daytoy agsipod ta ikaskasaba ni Pablo ti maipapan ken ni Jesus ken iti panagunga. Inawis dan ni Pablo kat inkuyog da iti taripnong ti konseho ti syudad amauawagan iti Areopago.
Kayat mi nga amon, daytoy baro at panursuro a sarsaritaan.
Kinunada.
Karkarna dagiti sasawem, ket kayat mi amamuan, ti kaipapananda.
Magustuhan dagiti taga Atenas, ken dagiti gangganaet nga agnanaet sadjay, ti agsarsarita ken agdengdengeg kadagiti kabarbaro a banag. Ti makder ni Pablo iti sangwanan ti Areopago, ket kinunana kadagiti taga Atenas.
Makitak a relihiyoso kayo iti amin abanag. Ta iti panagpasyar ko iti syudad yo, ken pan nakakitak kadagiti disso a pagdaydayawan nyo. Nasarakak ti maysang altar a nakaisuratan ti kastoy. May ipaay iti Diyos adi amam mo. Nupay diyo amamuday ta a pagdaydayawan nyo. Isu ita ti ipakaamok kada kayo. Ti Diyos a namarswa iti lubong ken kadagiti amin alinaon na. Isu ti Apo ti langit kendaga. San nga agnaed kadagiti templo nga aramid ti tao. Di namat masapol ti anyaman nga itad ti tao, babaan iti panagsirbi na kinkwana. Ta isu ti mangted iti biag iti amin aparswa, ken iti isu amin abanag. Pinarswana ti amin akita ti puli iti sangkatauan. Ket pinagnaud na ida iti amin apasat ti daga. Isu amismo ti mangikadeng kadagiti tsimpo, ken pagpatinggaan dagiti disso apag naudanda. Inaramid na daytoy tapno sapulen da ti Dios. Bareng no masarakan da bayat ti panagar arikap da amang tirok kenkwana. Nupay kasta, saan nga adayo ti Dios iti oray siya sinuman kadatayo? Takastay kunadan, agbyag, aggunay, ken adda tayo kenkwana. Kas iti kunati sumagmamano aman naniwyo, tauray da tayo, anak namat. Yan tangay ta anak na tayo ti Dios. Di tay kuma ipagarob nga umasping ti Dios iti ladawan abalitok, wenno pirak, wenno bato asinukog ti kinalaing ken kabaulan ti tao. Pinalabas ti Dios dagiti tiempo adi pan nakaammuken kuana ti tao. Ngem ita, bilinen nati amin at tao at talikudan dati kinadagasda. Taintuding nati aldaw a panangukom nanto asililintag itintero alubong, babaan iti pinili na atao. Inted nati pammanaknak kadagiti amin at tao, babaan iti panang pagungar na iti dayta at tao.
Idi mangegda ang nagsao ni Pablo may papan iti panagungar tinatay. Rinabrabak ti sumagmamano kadakwada, ngam kinunama ti dadduma.
Kayat mi iti dumngeg tumanen ken ka may papan iti daytoy.
Iti kasta, pinanawan ni Pablo ti taripnong. At dadagiti na alukoy na kat namatida. Mairaman kadakwada ni Dionisio akameng ti Areopago. Kanti may sa ababaing agnagan Damaris. Ket adapay dagiti daduma an namati. Aramid, Kapitulo 18. Kalpasan daytoy, pimanaw ni Pablo ija Atenas ket nagturong ijay Corinto. Nasarakan na sadyay ti maysa a Hudyong agnagan Aquila, anayanak ijay Ponto. Kagapgapo ni Aquila ijay Italia, agraman ni Priscilla ang asawa na agsipot ta pinapanaw ni Emperador Claudio dagiti amin a Hudyo ijay Roma. Sinarungkara ni Pablo ida, ket nakipagnaed ken nakipagtrabaho kadakwada, iti panagaramid iti tolda. Tagpapadada iti pagsapulan. Iti tunggal aldaw a panaginan na nakilinawag ijay sinagoga, ket inkagumaan na ang maalukoy ang mamati dagiti Hudyo ken Griego. Idi sumangpet da Silas ken Timoteo ang nagapu ijay Macedonia, impamaysa ni Pablo ti panangas kasabana, ket nangted kadagiti pamanaknag kadagiti Hudyo ani Jesus iso ti Kristo. Ngem idi supringen ken pagsasawanda, winagwag na ti tapok iti pagananay na ket kinunana.
No saan kayo amay salakan, da kayo ti akim basol, saan asyak? Manipod ita, panawan kayon ket innak mga saba kadagiti hintel.
Pinanawan na ida ket napanakipagtaeng iti balay ti maysa a hentil, nga agnagan ti siyo husto ama nagdaydayaw iti Dios. At dati balay na iti abay ti sinagoga, namatimat iti apo ni Crispo a pangulo ti sinagoga agraman ti familiana. Adupay iti namati kat nabunyagan kadagiti taga Corinto, anakangag iti inkasaba ni Pablo. Iti may sa Arabii, adaparmata ni Pablo, kinuna ti apo kenkwana.
Di ka agbuteng, ituloy mula tati agsao, kat di ka maupay, taad-taak kenka. Awan to ti mangranggas ken ka, agsipod taado ti taok iti daytoy asudad.
May sakit gudwa atawen ang nagyan ni Pablo ijay Corinto anang isursuro kadagiti tattao iti maipapan iti sao ti Dios. Idi maisaad ni Galion a gobernador iti Akaya, nagtatarip nong dagiti Hudyo, tiniliwda ni Pablo sada insaklang iti pangukuman.
Goy-goyo-goyen daytoy alalaki dagiti tattao, tapno agdayaw da iti Diyos iti wagas ama ikontra iti lintig mi.
Kinunada, ngam iti agsao kuma ni Pablo, kinuna ni Galion kadagiti Hudyo,
no may panggap iti panagsalungasing, wano dakas nga aramid, at ako makarbangak, adumngag kada kayo. Ngam yan tangay taday to'y kat may salaang asupyat, may papan kadagiti sao kan nagnagan, kan itilintag a may aplikar la kada kayo. Da kayo timang risot, saan asyak timangadeng no anya ti dakas, kan no anya ti naimbag.
Kat pinapanaw na ida iti pangukuman, tiniliw da nga ro ni Sostenes a pangulo ti sinagoga, sada kinabil-kabil iti sangwanan ti pangukuman, ngum saan nga inkaskaso ni Galion. Nakipagtaeng ni Pablo kadagiti kakabsat ijay Corinto. Kalpasan ti adung aldaw, nagbarko akadwada Priscilla ken Aquila ang nagturong ijay Syria. Sakbay ang naglayag da manipod Sencrea, nagpakalbo ni Pablo ta adakari asinapataan na. Numteng da ijay Epeso ang nangibatsyan ni Pablo kada Priscilla ken Aquila. Semrek iti sinagoga ket nakisinupyat kadagiti Hudyo. Indawat akin kwa nang agbayag kumasadjay, ngam saan nga imannugod. Ngam idagpakada da kadakwada, kinunana.
No ipalubos ti Diyos, agsubli akto kada kayo.
Naglugan iti barko kat nagluwas manipot Efeso. Apaman na simang pot ijay si Seria, simang at ijay Jerusalem kat kinablaawan na ti iglesia sa naglayon ijay Antioquia. Pimanaw manon kalpasan iti panagyan na sadyay iti sumagmano nga aldaw. Nagsubli ijay Galacia ken Frigia. Sinursur na dagito'y aluglugar kat pinapigsana ti pakinakam dagiti amin amamati. Dumteng ijay Efeso ti maysa o Hudyo anayanak ijay Alejandria. Apolos tinagan na. Nalaing agbitlaken adu ti amunang may papan kadagiti na santuan asursuran. Nasursurwan iti dalan ti Apo. Sigaganat-gat ang nagsaok at awan na kurangan ti panangisuro na iti maipapan ken ni Jesus. Nupay kasta, tila ang panamunyag ni Juan ti amuna. Situturad ang nagsaok iday sinagoga. Idi mangeg da Priscilla ken Aquila, inawis da ni Apolos iti balayda ket inlawlawag da ang naimbag ken kuana ti dalan ti Diyos. Inkadeng ni Apolos ti mapan iday Akaya. Tinulungan dagiti mamati ijay Epeso ket nagsurat da kadagiti kakabsat ijay Akaya tapno awaten da ni Apolos. Idi addan sadjay dakkel ti naitulong na kadagiti nagbalin a mamati babaen iti parabor ti Dios. Ta si bibilog a nakidibati kadagiti Hudyo iti plaza ken inabak na ida. Babaen kadagiti nasantuan a sursurat pinalaknakan na ani Jesus isu ti Kristo.
Aramid, Kapitulo 19.
Baya ti kaaddan ni Apolos ijay Corinto, dinalyasat mat ni Pablo dagiti nasaksak a lugar ti probinsya. Idi dumteng ijay Efeso, nasarakan na ti sumagmamano nga adalan.
Inawat yo ka din ti Espiritu Santo, idi nagbalin kayo amamati?
Sinalunsod na kadakwada.
Saan?
Insungbat da.
Di mi pa inangdangag. Nga adda Espiritu Santo.
Kinuna ni Pablo.
Anya nga rod akita ti punyag ti inawat yo?
Ti panamunyag ni Juan.
Insungbat da, kinuna ni Pablo.
Ti panamunyag ni Juan maipaay kadagiti agbabawi, kadagiti basulda. Imbaga ni Juan kadagiti tattao, amasapol apatsyenda ti sumarunukin kuana, nga iso ni Jesus.
Idi nangugdaday to'y nabunyaganda itinagan ni Apo Jesus. Impatay ni Pablo ti ima na kadakwada, kat bimaba ti Espiritu Santo kadakwada. Nagsauda itinaduma-duma apagsasao, kat impakaamuda mat ti sao ti Diyos. Agsangapulo katwadag ito'y alalaki, talo abulan anak na pan ni Pablo iti sinagoga. Iti sangwanan nagititat tao, situturod ang nagsao ka nagilawlawag ka nang guy-guyugoy kadakwada apudno ti sasawun na may papan iti pagarian ti Diyos. Ngam adadagiti nasukir kadakwada kat di da namati. Linalais da ti dalan ti Apo iti sangwanan ti entero a grupo. Isut gapuna apimanaw sa dyan ni Pablo akadwana dagiti adalan. Inaldaw amakin inadal iti pangisursuruan akukwa ni tirano. Nagtuloy da ito'y iti lasod iti dua atawen. Kat nangagdag iti amin ang Hudyo ken Hentil nga agnanaad iti probinsya ti Asia, ti mensahe maipapan iti Apo. Nagararami ti Dios kadagiti nakaskas daw ang milagro, babaan iti panangaramat na ken ni Pablo. Uray dagiti panyo ken apron nga inaramat na, naipanda kadagiti masakit, napaimbag dakit napaksyat na dagiti dakas ng espiritu kadakwada. Adaso magmamanong agpaspasyar a Hudyo, kat namakpaksyat damat kadagiti dakas ng espiritu. Pinadas da nga aramatan tinagan ni Apo Jesus, kun kunada kadagiti dakas ng espiritu.
Itinagan ni Jesus nga ikaskasaba ni Pablo, bilinan kayo arumwar iti dayta at tao.
Mairaman kadakwada dagiti pito ang lalaki nga anak tinangato apadi dagiti Hudyo nga agnagan Seva. Ngam kinula ti dakas ng espiritu kadakwada,
Amamuk ni Jesus, ket amamukmet ni Pablo, ngem siya sino kayo?
Dinarup ida ti tao alinuganan ti dakas ng espiritu, ket kastaunay ti panagkabkabil na kadakwada, agingga anaparmak na ida. Lamu-lamu ket sugat-sugat da anagtartaray arimwar iti balay. Nadamag dagiti amin ang Hudyo ken dagiti Hentil nga agnanad iti Epeso, tinapasama. Napnuan da amin iti buteng ket ad-adamanen nga intanok da tinagan ni Apo Jesus. Adu kadagiti mamati ti imay ket silalatak nga inaklon ken impudno da dagiti kakastoy nga inaramid da. Adu kadagiti managsalamang ka tinagurnong kadagiti libro da sada pinuuran iti sangwanan ti amin at tao. Aganay alimapulo ribo abagi ti pirak tinakwentada agatad dagiti libro. Iti kasta nagsaknap kan bimilag ti sao ti Apo. Kalpasan dagitoy apasamak, inkedeng ni Pablo tagdalyasat ijay Macedonia kan Akaya, sakbay amapan ijay Jerusalem.
Inton agapuak ijay Jerusalem,
kinunana,
masapol ngay nakmat kitaan ti Roma.
Imbaon na nga ro da Timoteo kan Erasto, dua kadagiti katulungan na, amapan ijay Macedonia, idinto ang nagtaungpay basit ijay probinsya ti Asia. Iti dayta at tiyempo, timao tinakaro ariribok ijay Epeso gapu iti dalan ti Apo. Ada platerong agnagan Demetrio. Agar aramid iti babasit apirak asinan templo ni Artemis Adiosa. Ket nawadwa ti matagadan dagiting mangmanggad iti daytoy ang negosyo na. Inumong ni Demetrio dagiti amin at trabahador na kandagiti pada na a platero kat kinunana kadakwada.
Kakadwa, amuyo adaytoy at trabaho ti pagrangayad tayo. Makita ken mangyegyo amismo ti aramiden dayta a Pablo. Unkunana asaan a Diyos dagiti di Diyosen nga aramid ti tao, ket adon ti nakumbinsir na amamati apudno ti bagbagana. Saan laing aditoy Efeso, no dipay ket iti isu amin a lugar, iti probinsya ti Asia. Ngarod agpeggad tayo. Dakes to ti pakasarsaritaan daytoy apagsapulan tayo. Ket sa anton ara emen dagiti tattao ti templo ni Artemis. Saan danton nga ibilang ana indaklan daytoy a Diyosa. Ti Diyosa apagrokbaban iti amin nga Asia. Ken iti sangalubungan.
Idi mangagda daytoy nakapungtot dakat inriyaw da.
Agbyag ni Artemis! Agbyag ni Artemis ti Efeso!
Nabuak ti intero a syudad. Kat imadado at tao ti nagririyaw. Ginammataan dagiti tattao ti dua at taga Macedonia. Dagayo ken Aristarco a kakadwa ni Pablo. Inulod-ulod ang impan dagitoy iti auditorium ti plaza. Kayat ni Pablo ti mapan iti sangwanan dagiti tattao ngem saan a pinalubusan dagiti mamati. Pinaibagamat isumagmamano agagayom na anangatong agturay iti probinsya asaan kumang agparparang iti auditoryo. Kabayatan na naariwawa ti umong tagigidjat ti yikikas dagiti tattao. Ket kadwan na kadakwada ti saan ang makaamuno apay nga addada sadyay. Impagarop ti sumagmamano at tattao nga aramid daytoy ni Alejandro. Agsipo tapinauli dagiti Hudyo iti sangwana. Sinanyasan ida ni Alejandro tapno agpalawag kuma. Ngum idi mabigbigda a Hudyo, sangsang kamaysada anang ipukpukaw iti lasko ti dua nga oras.
Agbyak ni Artemis! Agbyak ni Artemis ti Efeso!
Kamaudyanan na napagtalnamot lang idati sekretaryo ti siyudad.
Kakabsat at aga Efeso.
Kinunana.
Amuyo amin at isyudad ti Efeso. Ti mangay aywan iti templo ni Artemis ana indaklan at Diyosa. Ken itinasantuan abato anagtinnag manipod langit. Awan ti makailibak iti daytoy. Ngarod, masapol nga agtal na kayo, ket di kay agdarasudos. Enyegyo ditoy dagitoy alalaki, nupay awan tinakawan da a templo, wenno insaoda a maikontra iti Diyosa tayo. Nuadda pangidaruman da Demetrio ken dagiti Platero na iti siyasinuman, adda dagiti aldaw asilulukat ti pangukuman, ket adda dagiti agturay amangukom. Sadyay ti pagidarumanda. Ngem no adda sabali amasapulyo, masapul nga usigan dayta ti taripnong dagiti umili. Tamabalin ama idarumtay iti panang riribok, gapo iti napasamak itang aldaw. Awan pagpambartay iti daytoy ariribok, ket awan met mairason tayo.
Idi maisaunan daytoy, pinagawid na dagiti tattao. Aramid, Kapitulo 20. Idi agsardengan tiriribok, inumong ni Pablo dagiti mamati, ket kalpasan ti panagsauna akas pamaregta na kadakwada, nagpakada sa Pimanaw a nagturong ijay Macedonia. Sinursur na dagitoy aluglugar, pinarparigtana dagiti tattao iti adu a pamagbaga. Dumteng ijay Gresya, talo a bulan na sadyay. Nakasaganan amapan ijay Syria, idi naamuan na nga isiksikat dagiti Hudyo. Daytoy ti gapo a napanunot na tagsubli a lumasat ijay Macedonia. Kimuyog kenkwana ni Sopatro nga anak ni Piro at taga Beria. Kimuyog mat da Aristarko ken Segundo at taga Tesalonika, ni Gayo at taga Derbe, ni Timoteo agraman dati Kiko ken Trofimo iti probinsya ti Asia. Imunada kat inuray da kami ijay Troas. Kalpasan ti piyesta ti tinapay nga awan libadura na, nagbarko kami manipod Pilipos iti lasod ti limang aldaw. Kat nadanon mi ida ijay Troas. Nagyan kami sadyay iti makadomingo. Iti umuna nga aldaw tilawas, nagigimong kami tapno rambakan mi ti panakapispisi ti tinapay. Nagsao ni Pablo kadagiti tattao ket saan nagsardeng agingga iti tingnga ti rabi. Pumanaw ngamin iti kabigatan na. Adu ti silaw iti aking ngato a kwarto a nagtataripnungan mi. Ada maysa abarong agnagan Yutiko a nakatugaw iti tawa. Agdungdungsan ni Yutiko bayat ti panagsao ni Pablo. Idi nakaturog iti nairot, natnag iti daga manipot iti maikatlo akad sa aran. Natay nga inakop da. Ngam imulog ni Pablo kat nagtaray ang nangarakop kenkwana.
Di kay agdanag.
Kinunana.
Si bibiyag pailaan.
Imuli manon ni Pablo, pinisin na titinapay sanangan. Kalpasan na, nakisarsarita kadakwada agingga iti aglawag sa Pimanaw. Kinuyog da nagawid ti agtutubo. Kastaunay ti panakabang arda. Imuna kami ang nagrubuat kat nagbarko kami ang nagturong ijay Ason apang dagasan mi kini Pablo. Kasta timbaga na kada kami agsipod ta magmagna ang mapansadyay. Idi akikita kam ijay Ason, pinalugan mi iti barko kat nagturong kami ijay Mitiline. Intuloy mi tinaglayag kat iti sumuno nga aldaw, singmangpat kam iti balaseo ticho. Kalpasan ti may sangal aldaw, dimtam kam ijay Samos, kabigatan na, nakadanom kam ijay Mileto. Inkadeng ni Pablo asaanan a dumagas ijay Efeso, tatno saan a mataktak ijay probinsya ti Asia. Maganatan ngamin a dumanon ijay Jerusalem, ketno adapan nakabalin na, sumangpat ijay iti kaaldawan ti Pentecostes. Idi adda ni Pablo ijay Mileto, pinayaban na dagiti panglakayan ti Iglesia ijay Efeso. idi sumangpet da kinunana kadakwada.
Amuyo no kasano ti panangibukbuk ko iti amin apanawon ko iti panagyan ko kada kayo. Manipod pay idi umunang aldaw abimadekak iti probinsya ti Asia. Si papakumbabaak a nagtrabaho akas adipon ti Apo. Ket adu alulwak ti nagarubos kadagiti chimpo ti adu arigat alinakam ko. Gapo kadagiti panangisikat dagiti Hudyo. Amuyumot adyak impaidam ti anyaman a makatulong kada kayo. Bayat ti panangas kasabak ken panangisurok kada kayo iti publiko ken kadagiti balbalayo. Binalaagak dagiti Hudyo ken dagiti hintel a masapul nga agbabawida kadagiti basbasol da ket agturong da iti Diyos ken mamati da kini apo tayo a Jesus. Itangarod agtulnugak iti Espiritu Santo. Mapanak ijay Jerusalem. Nupay jak amo ti mapasamak kanyak sadyay. Amuklaan nga iti amin a syudad. Iparparik na ti Espiritu Santo nga agururay kanyak ti pagbaludan ken ti pannakaparigat. Ngem saan anasken no agbiagak manwin no matayak. Matungpal kulakit di ti nakaibaunak ket mailipas ko ti trabaho ng inted kanyak ni Apo Jesus. Ti panangiwaragawag ko iti naimbag adamag, may papan iti parabor ti Diyos. Inkas kasabak ti pagarian ti Diyos kadakay amin. Ket ita, amok nga awanton kadakayo ti makakita kanya. Isot gapo na nga itang aldaw iti sangwanan ti Diyos. Isa patak ano adda mapukaw kadakayo. Saan asyak ti akim basol? Tadyak nagliway anang ipakpakaam mo kada kayo iti amin apanggap ti Diyos. Annadan yung arod ti bagbagiyo, kenti amin nga arban, nga impaaywan ti Espiritu Santo kada kayo. When? Aywanan nyo ti Iglesia ti Diyos, aginatang na babaan iti dara ti anak na. Amok nga inton awanakon, umaito kada kayo dagiti narungsot alubo ket didan tumamingga no dida madangran ti arban. Sanla adayta? Dumteng to ti tiempo nga agsao iti ulbod ti sumagmamano kada kayo tapno sumina dagiti mamati ket sumurot da kadakwada. Ngarod, agannad kayo ket laglagipen yo nga aldaw ken rabii. Iti baet ti adu a panagsagabak asinursurwan kay amin iti lasod ti tallo atawen. Ket ita, italikkay iti Diyos ken iti parabor na. Amakaparangay ken makaited kadakay iti bintisyon ngayon sagana na kadagiti amin at attao na. Diyak tinarigagayan nga alaan ti pirak. Balitok winno pagananay ti siya sinuman. Da kayo amismo, amuyo ang nagtartrabaho ak kat tinagged ko ti umunay akwarta ngayong gatang ko kadagiti masapsapol mi nga gakadwa. Iti kastoy, impakita kada kayo ababaan iti napasnek apanagtrabaho. Masapol at tulungan tayo dagiti nakapoy. Laglagipin tayo ti kinuna ni Apo Jesus. Nagasgasat ti mangted ngem ti umawat.
Idi na isao ni Pablo dagitoy, nagparintumang da amin ang nagkararag. Nagsasangit da amin ang nangapungol ka nangagag kenkwana. Maladingitan da unay iti sauna adidang tumakita. Kalpasan na intulod da iti barko. Aramid, Kapitulo 21. Nagpakada kami kadakwada. Nagbarko kami adimtang ijay koos. Iti sumunong aldaw, dimanon kam ijay Rodas, ket manipod sadyay, nagturong kam ijay Patara. Sadyay nasarakan mi ti barko amapan Penesya, ket isot nagluganan mi apimmanaw. Dimtem kam iti lugar apakatanawagan mi iti Chipre. Naglayag kam iti abagatan na agingga ijay Syria. Simanglad kam ijay Tiro apagdiskargaan ti barko. Binirok mi sadyay ti sumagmano amamati, ket idi nasarakan mi ida. Nakidagus kami kadakwada iti makadomingo. Babaen iti panangidalan ti Espiritu, imbagada asaan kuma amapan ni Pablo ija Jerusalem. Ngamidi malpas ti panakipagtaeng mi kadakwada, pimanaw kami ket intuloy mi tinagbiyahe. Intulod da kam dagiti adalan agraman dagiti asawa ken anak da. Agingga iti ruwar ti syudad. Nagparingtumang kami amin iti igit ti baybay ket nagkararag kami. Kalpasan na, nagpipinnakada kami sa kamlimugan iti barko. Nagawid dameten. Intuloy mi iti nagbiyahe manipot Tiro agingga ijay Tolimayda. Kinablaawan mi dagiti kakabsat sa jay. Nakipagyan kami kadakwada iti maysa nga aldaw. Iti sumuno nga aldaw, nagluwas kami kat dimtem kam ijay si Seria. Sadyay nakidagus kam iti balay ni Felipe nga ebanghelista. Maysa kadagiti pito a lalaki a napili idi ijay Jerusalem. Adda upat nga anak na ababalasang amang iwarwaragawag iti sao ti Dios. Baya ti panagyan mi sadyay iti sumagmamano nga aldaw. Singmang po ti may sa profeta ng agnagan agabo. Nagapo ijay Judea. Imay kada kami sana inala ti barikas ni Pablo. Ginaluta ni agabo dagtisaka kan imanamutlaang kat kinunana.
Daytoy ti kunati Espiritu Santo. Kastoy to ti panangrepet dagiti Hudyo ijay Jerusalem. Iti akim barikas iti daytoy. Ket yawat da kadagiti Hentil.
Apaman anang ngagmi daytoy, impakpakaasimi agraman dagiti tattao sadyay asaan kuman amapan ni Pablo ijay Jerusalem. Ngem kinunana,
apay asangitan dap, apay apagladingitin nyo to'y puso, saan akla asisasagana amarbet, sisasagana akpay amatay ijay Jerusalem, gapo kini Apo Jesus.
Di mi mabawing tinakam na, isut gapuna nga insardeng men ti manguyuyot kenkwana.
Maaramid kuma ti pagayatan ti Apo.
Kinunami, kalpasan ti sumagmano nga aldaw a panagtaeng mi sadyay, inrubwat mi dagiti alikamin mi ket nagturong kam ija Jerusalem. Kimuyog kada kami ti sumagmano nga adalan at taga Cesarea. Intulod da kam iti pagdagusan mi iti balay ni Nason at taga Chipre. Maysa a mamati manipod pay idi damo. Siraragsak dagiti kakabsat asim mabat kada kami, idi sumangpet kami ijay Jerusalem. Iti sumuno nga aldaw, kimuyog ni Pablo kada kami asim mangrungkar kini Santiago. Adamot sadyay dagiti amin apang lakayan ti iglesia. Kinablaawan ida ni Pablo kat sinarita na kadakwada ti amin nga inaramid ti Dios kadagiti Hentil, babaen iti panagserbina. Kalpasan ti panagdengeg dagiti tattao ken ni Pablo inday dayaw dati Dios kinunada ken kuana.
Kapsat amum daytoy rinibo dagiti Hudyo a nagbalin a mamati ket napasnek da nga agtulnog iti linteg. Nadamdam magdaka isursurum kano dagiti Hudyo nga agnanaed iti lugar dagiti Hintil abay anda kuma ti linteg ni Moises. Ibagbagampay kano kadakwada adita pakugit dagiti anakda wenno sumurot kadagiti ugali dagiti Hudyo. Maamuan da a maamuan asimang petkan. Anya ti aramidem? Kastoy ti kayat mi nga aramidem. Adda upat a lalaki ditoy a nagsapata. Kuyugam ida ket agigiddan kayo a manganong iti seremonya ti panakadalos. Bayadam ti magastuda tapno mabalinda ti agpakuskos. Iti kasta, maumuan ti amin nga awan gayam ti kinagpaiso ti damagda maipapankan ka. Nudikit agbyabyag ka akas mayanurot itilinteg ni Moises. Ngem no maipanggep karihintil a nagbalin a mamati, insurat min kadakwada tinaglulumuan tayo. A masapol adidamangan kadagiti kanen, a naidaton kadagiti diodiosen, weno itidara weno kadagiti saan a naipadara nga animal. Insurat mi pay amasapol aliklikan dati imoralidad.
Inkuyog nga rod ni Pablo dagiti lalaki. Kat iti sumuno nga aldaw, inaramid dati seremonya ti pannakadalos. Kalpasan na, simrek iti templo ket impakaamuna no manunga aldaw ti palabasen sa agibos ti aldaw ti pannakadalos. Isunto ti panakaidaton ti sagot a maipaay iti tunggal maysa kadakwada. Dandanin malpas ti naituding a pitong aldaw ket adda ni Pablo iti templo. Sumagmamano a Hudyo at taga probinsya ti Asia ti nakakita kenkwa na sadyay. Dinuruganda dagiti tattao ket tiniliwda ni Pablo.
Lanlaki at taga Israel,
impukaw da.
Tumulong kayo. Daytoy ti tao nga agsursursur iti amin a lugar. Isursuro na nga awan serserbi dagiti Israelita. Tilinteg ni Moises ken daytoy a templo. Ita nang iserekpay kadagiti Gentil iti templo ket tinulawan na daytoy na santuan adiso.
Kinunada daytoy tanakita da ni Trofimo at taga Efeso a kadwa ni Pablo iti syudad. Ket impagarup da nga inserek na iti templo. Rimswa tiriribok iti intero a syudad. Nagtataray nga imay dagiti tattao manipot iti naduma-duma a lugar. Ginammatanda ni Pablo sada ginuyod-guyod nga inruar iti templo. Ket dagos a narikpan dagiti ridao ti templo. Papatayen kuman dagiti tattao ni Pablo idi maipadamag iti komandante ti buyo ti Roma nga adda riribok iti intero a Jerusalem. Dagos ang nangala ti komandante iti sumagmamanong opisyales ken soldado. Ket nagdardaras da anapan iti ayan dagiti tattao. Idi makita ida dagiti tattao insardeng da ti panagkabkabil da ken ni Pablo. Imasidag ti komandante ken ni Pablo. Tiniliw na sana imbilan ang maripot iti dua akawa. Siya sino daytoy a tao? Sinaludsod na. Anya ti inaramit na? Agigidya ti ririyaw dagiti tattao. Agsipo ta di da maawatan ti komandante ti pudpudno a napasamak gapu ti ariwawa. Binilin na dagiti soldado na nga ipanda ni Pablo iti kwartel. Idi makadanon da iti agdan, inawit da ni Pablo agsipo ta napalalo ti pungtot dagiti tattao. Ta sumursurot da amang ikikos iti pan nakapapatay na. Idi dandanida isirret ni Pablo iti kwartel. Kinunana iti komandante,
addaman ibagakkin ka, makasao kamot gayam iti Grego.
Kinuna ti komandante,
saan nga rod asikaday di taga Ehipto? Anang ipangulo iti ialsa itay saan pay anabayag? Impanguluan na tupat aribo, nakaarmas alalaki anapan igelitang.
Simungbat ni Pablo,
Hudyuak anayanak ijay Tarso, iti Silisya. Ket umili ak itinalatak a syudad. Pangaasim tapalubusan nak nga agsao kadakwada.
Pinalubusan ti komandante. Ti makder ni Pablo iti agdan sana sinenyasan dagiti tattao nga agulimak da. Ket idi nagulimak da, nagsao kadakwada iti Hebreo. Aramid Kapitulo 22.
Ammakida ken kakabsat, denggen nyo ka di ti panangipalawag ko iti kalintigak.
Idi mangagda ngagsasaw iti Hebreo, at adda ang nagulimag da. Intuloy ni Pablo.
Hudyuak anayanak ije Tarso iti Silisya. Ngam di makkelak ditoy Jerusalem akas adalan ni Gamaliel. Naingat ti pan nakaisurok iti panursuro tilinteg dagiti kapuunan tayo. Napasnekakmet ngagsirsirbi iti Diyos. Akas kada kayo nga adda dito itangal daw. Indadanas ken pinapatay ko dagiti sumursurot iti daytoy adalan. Pinatiliw ken pinaibalod ko ida. Lalaki man wenno babbay. Mapanagnikan ti kangatuan na padi. Ken dagiti kamkamang ti Sanhedrin apodno ti ibagbagak. Inikandak pa'y nga rod idi iti sursurat nga agpaay kadagiti kakabsat a Hudyo idjay Damasko. Ket napanak sadyay amang tileo kadagitoy at attao ken mangyeg kadakwada asikakawar ditoy Jerusalem tapno madusada. Idi dandani akon makadanon idjay Damasko iti agarop tingati aldaw. Pagamuan tadda naranyag alawag anaggapot langit anang silnag kanyak ken ti aglawlaw ko. Napasagak iti daga, ket nangeg ko ti maysa at timek anag ko na kanyak. Saulo, Saulo, apay nga idadangas nak. Siya sino ka, Apo? Sinalodsod ko. Siyak ni Jesus at taga Nazaret, ngayon dadadanas mo insungbat na. Nakita dagiti lalaki a kinakuyog ko tilawag, ngem di damangag titimag timakisasao kanya. Anya ti aramidag Apo, sinalodsod ko. Kinuna ti Apo kanya, tumakder ka kat inka ije Damasco, apakaibagaan to ti amin ngayon tuding ti Diyos nga aramidam. Jak makakita gapo iti makasisirap alawag, ket kinibindak dagiti kakaduak nga introng ijay Damasco. Adda lalaki sadyay nga agnagan Ananias, napasnek amangan annurot iti linteg tayo, ken raraemen dagiti amin a Hudyo ngagnanaed iti dayta a syudad. Imay iti ayan ko sa nagtakder iti abay ko ket kinunana. Kabsat a Saulo, makakita ka manen. Iti day tamutla a kanito, nagsubli ti panagkitak ket minatmatak ni Ananias. Pinili na ka ti Diyos dagiti kapuunan tayo, kinunana. Tapno maamuam ti pagayatan na, tapno makitam ti nalinteg nga dipon na, ken tapno mangeg mo ti mismo at timek na. Tasikanto ti saksina amang ipakaamo kadagiti amin at tao itinakita, ken nangeg mo. Ket ita, anya pa'y latiurayam, tumakder ka. Awagam tinagan na ket pabunyagan kan, ken dawatem ti pannakapakawan dagiti basbasol mo. Nagsubliak ditoy Jerusalem. Bayat ti panagkarkararag ko ijay templo, adda parmata a nakitak. Nagparang idi ti Apo ket kinunana. Darasem, pumanaw ka adagos ditoy Jerusalem. Saan nga awaten dagiti tattao ditoy ti pammaneknek mo maipapan kanyak. Apo, insungbat ko. Ammo da unay asinirek ko ti amin asinaguga ket tinilew ken kinabkabil ko dagiti mamatikin ka. Idi mapapatay ni Esteban asaksim, addaak amis mo sadyay. Immanamungak itipan nakapapatay na, ket inaywanak ti pagananay dagiti nang papatay kenkuana. Inka, kinuna ti Apo kanyak, ta ibaon ka kadagiti hintel.
Nagdengeg dagiti tattao ken ni Pablo, agingga iti nasauna daytoy. Ngem nagririyaw da anakangeg iti imbagan.
Patayen ti kastataw!
Kinunkunada.
Saan arumbeng agdiag?
Nagikisda kat inwagwagis da dagiti kagayda, sada nagiwarsi iti tapok iti ngato. Binilin ti komandante dagiti soldado na nga ipanda ni Pablo iti kwarter. Kat saplitan da tapno amunda, noapay akastalaunay ti panangririyaw dagiti Hudyo kenkwana. Ngum idi mapungo tapno saplitan da, kinuna ni Pablo iti nakatakder a kapitan sa jay.
Ipalubos aya tilinteg a masaplit ti maysa nga umili ti Roma, adi pa'y nausig.
Idi mangeg ti kapitan daytoy, napaan iti komandante kat sinaludsud na.
Amom kadi, noan niya daytoy ar-aramidem, umili ti Roma, dayta a tao.
Inasitgan ti komandante ni Pablo kat sinaludsud na.
Pudno kadi a maysa kang umili ti Roma?
Uwan.
Insungbat ni Pablo, kinuna ti komandante.
Adu, tinagastok, iti panagbalin ko nga umili ti Roma.
Ngem siyak, nayanakak nga umili ti Roma.
Insungbat ni Pablo, dagos a pimanaw dagiti lalaki amang imbestigar kumake ni Pablo. Nagbuteng met ti komandante tapin nakawaran na ni Pablo idinto nga umili mat gayam ti Roma. Kaya ti komandante amamuan ti pudpudno a pangindaruman dagiti Hudyo ken ni Pablo. Ti sumunong aldaw, pinaikat na ti kawar ni Pablo. Pinagtataripnong na dagiti panguluan a papadi ken ti entero a Sanhedrin. Kalpasan na, inala na ni Pablo sana pinagtakder iti sangwananda.
Aramid Kapitulo 23. Minatmatan ni Pablo ti entero a Sanhedrin sana kinuna.
Kakabsat ko, nadalus unay ti konsensyak ngagbibiyag iti imatang ti Diyos, agingga iti daytoy nga aldaw.
Idi nangeg daytoy ni Ananias akang atuan a Padi, imbilin na kadagiti agtaktakder iti asideg ni Pablo.
Ti mamunyo man?
Kinuna ni Pablo kenkwana.
Dusaan na kanto ti Diyos, si kaapadir anapintaan iti puraw. Si tutugaw kadita amang ukom kanya, kas mayan nurot iti linteg. Ngem salunga singem met linteg iti panangibilin mo amakabilag.
Kinuna dagiti adda iti asideg ni Pablo.
Pagpabainam ti kangatwa na padi ti Diyos.
Diak ammo kakabsat nga isu ti kangatuan a padi.
Insungbat ni Pablo.
Kuna tinasantuan na surat, ti mo pagsawan iti dakes ti agturay kadagiti tattaom.
Idi nadlaw ni Pablo a sumagmamano kadakwada ti Sadusyo ken Pariseo ti dadduma kinuna iti Sanhedrin.
Kakabsat, Fariseo ak ket Fariseo mat dagiti naganna kanya. Mausosigak ditoy tanamnamaek nga agungarto dagiti natay.
Apaman ang nasauna da ito'y rimsuwa ti panagsusupyat nagiti Pariseo kan nagiti Sadusyo kat nabingay ti Taripnong. Saan ang mamati nagiti Sadusyo ang mapagungar nagiti natay? Ken awan nagiti anghel ken espiritu. Ngayong patsyen nagiti Pariseo nga daamin nagito'y pingmigsa ti panagpipinukaw da kat timakder ti sumagmamano ang mamaistro itilintag akamkaming nagiti Pariseo. Si pipinget da anang ikalintagan.
Awan dakas ang masarakan mi ti daytoy a tao.
Kinunada.
Nalabit apudnong adda espiritu wino anghel anakisao kingkwana.
Bimara ti panagsusupyat kat nagamak ti komandante ang mga nupisang-pisangan da ni Pablo. Isu a pinababana dagiti soldado tapno yadayuda ni Pablo. Kat isrekda iti kwartel. Iti sumuno arabi i. Nagtakder ti apo iti abay ni Pablo ket kinunana.
Di ka agdanag. Pinanaknakam ti maipapan kanyak ditoy Jerusalem. Ket masapol akastamot ti aramidem ijay Roma.
Kabigatan na nagtataripnong ti sumagmamano a Hudyo ket insapatada adida mangan winuminom iti uray anya agingga iti mapatayda ni Pablo. Nasurok nga upat apulo ang lalaki dagiti nagtutulag iti kastoy. Napanda kadagiti panguluan a papadi ken kadagiti panglakayen ket kinunada.
Insapatami adi kami mangan iti urean nya agingga iti mapatay mi ni Pablo. Itangarod, da kayo ken ti Sanhedrin. Paibagayo iti komandante a paulugon na ni Pablo iti yanyo akasla kayat yo apalutputon ti pudpudno maipapanken kuana. Ngem si sasagana kamto amang patay ken kuana sakbay a makaasidag ditoy.
Nangeng ti lalaki nga anak ti babae akapsat ni Pablo daytoy asikat. Napan ti kaanakan na iti kwartel ket imbagana ken kuana. Inayaban ni Pablo ti maysa kadagiti opisyales ket kinunana.
Ipan mo daytoy nga agtutubo iti komandante tadda ibagana ken kuana.
Intulod ti opisyal ti agtutubo iti komandante.
Inayabannak ni Pablo abalod.
Kinunana.
Ket dinawat na kanyak ayagkukin ka daytoy nga agtutubo, taadda kanu ibagana.
Kiniben ti komendante iti agtutubo, ket inyadayuna sana sinaludsod iti nalimat.
Anya ti ibagam kanyak?
Kinuna ti agtutubo.
Nagtutulagan dagiti Pangulo a Hudyo, adawatin danto kingka inton bigat a paulugin ni Pablo iti Sanhedrin. Kunadan to akayat da apalutputen tinapudpudno maipapankin kuana. Ngindi mo kumapatgan ti dawat da. Taadda nasurok nga upat apulo a lalaki nga aglimlimeng ken agururay kinkuana. Insapatada adida mangan wenno uminom agingga iti mapatay da ni Pablo. Sisasagana da amang ibanag iti daytoy. Ket ururayen da ti pangidding mo.
Kinunati komandante.
Di mo'y bagbaga iti siya sinuman, nga imbagam kanyak da ito'y.
Kat pinagawid na ti agtutubo, kalpasan na, inayaban ti komandante ti dua kadagiti opesyalis na, sana kinuna.
isaganayo ti dua agasot a soldado, amapan iti sesarya, agraman ti pitupulo agkabalyo, kandua gasot nga agtagipika, katagsagana kayo apumanaw inton alas 9 iti rabii. Isaganaan yung mat ni Pablo, kadag iti kabalyo apagsakayan, kat itulod yung awan pakananwan na kini Gobernador Felix.
Kalpasan na, nagsurat iti kastoy.
Natanok a Gobernador Felix, kablaawan ka, tiniliw dagiti Hudyo na ito'y alalaki, kat dandanida pinatay, naamwak amay sa nga umili ti Roma, isot gapo na nga inarayat mi, siyak kad nagiti soldadok, kaya't ko iding amuan, no anya iti pangindaruman da kenkwana, iso api na yulog ko iti sinidrinda. Awan na sarakak ngayon aramid na apakay gapuan ti panakapapatay, wano pan na kay balod na. Naidarom gapu kadag iti parikot, maipapan iti lintigda. Idi maamwak nga isiksikat apatayan dagiti Hudyo, na panunot ko nga ibaon ken ka. Ibagak kadag iti mangidarom nga idatagda ti darom da ken ka, toy sidadayaw, Claudio Lysias.
Tinungpal dagiti soldado, tinaibilin kadakwada. Inala da ni Pablo kat iti dayta Arabii, impanda ijay antipatrisa. Kabigatan na, nagsubli dagiti saan ang nagsakay a soldado, iti kwartel da. Kinuyog dagiti nakakabalyo ni Pablo. Idi dumteng da ijay Cesarea, inted da ti surat ito gobernador, kat inyawat damot ni Pablo kenkwana. Binasa ti gobernador, ti surat sana sinaludsod ken ni Pablo noan niya a probinsya tinagtaudan na. Idi maamuan na at taga Silisya, kinunana.
Denggen kanto, inton sumangpet dagiti nang idarum kenka.
Kalpasan na, imbilin na ang maipaan ni Pablo iti palasyo a binangon ni Herodes, kat magwardyaan sa jay. Aramid, Kapitulo 24. Kalpasan ti limang aldaw, napan ni Ananias akangatuan apadi ijay Cesarea. Kinadwan na tisumagmumano apang lakayin kanti may isang abogado nga agnagan Tertulo. Napan ken ni Gobernador Felix ket inyuli dati darom ang maibusor ken ni Pablo. Idi na ayaban ni Pablo indatag ni Tertulo ti pamabasol da ken kuana. Kinunana.
Natanok a Gobernador. Gapo itinainsiriban apanangidaldalan mo. Nabayagan nga datal na ditoy, ket ado ti mararamid apagimbagan ti ili tayo. Maragsakan kaming umawat ka na gitoy, iti amin na diso, iti amin na chimpo, ket agyaman kam unay kinka, jak kayat amataktak ka, iso adawatek iti anus mo, adumngeg ti ababa apalawag mi. Natakwatan mi anakamamak da itoy a tao, idadawluan na ti riribok dagiti Hudyo, iti intero alubong. Iso pa iti Pangulo ti Sikta dagiti Nazareno. Pinadas na atulawan ti Templo ngem tiniliw mi. No sigem daytoy alalaki, mamwam tumet dagiti pangidardaruman mi kinkwana.
Kim manunong dagiti Hudyo iti darom, kat pinanak na kanda apod no amin dagitoy. Sinanyasan ti gobernador ni Pablo nga agsao. Kinuna ni Pablo.
Apo gobernador, amok nga adon atawen asikati ukom iti daytoy apagilian. Isut gapo na amaragsakanak amang ipalawag iti kalintigak iti sangwanam. Kas maamuam tumutlaeng, awan pa'y sangapulo ket duangal daw tinapalabas, manipod iti mapanak ijay Jerusalem, tapno agday dayawak. Didak nasarakan dagiti Hudyo, amakisupsupyat iti uray sa sino ijay templo, winnumang riribok kadagiti tattao iti sinaguga, winno iti sa dinuman apaset ti syudad. Awan met maidatagdakin ka apam manaknag kadagiti pangidardaruman da kanya kita. Ngem annugutekken kadaytoy. Agdaydayawak iti Dios dagiti kapuunan mi. Babaen iti susurot ko iti daytoy adalan akun kunada nga ulbod. Ngem mamati akmet kadagiti amin a naisurat iti linteg ni Moises ken kadagiti libro dagiti propeta. Mangnamnamaak iti Diyos, akas iti panangnamnamada, nga agungar to amin at at tao, dakes man wenno na imbag. Isot gapo nangar aramidek ti amin akabaulak, tapno na dalos ti konsinsyak iti imatang ti Diyos, ken ti tao. kalpasan ti sumagmamano atawen akaawan ko ijay Jerusalem. Nagsubli ak manan sadyay amang ted iti kwarta kadagiti kailiap ken mangiruknoy iti daton. Kasta ti araramidek idi masarakan dak ijay templo. Kalpasan ti panangilap Pasko iti seremonya ti pannakadalos. Awan ti adu a tao ket awan met riribok. Ngem adda sumagmamano a Hudyo at taga probinsya ti Asia. Agparang damit kumaita iti sangwanam ket idatagda ti darum a maibusor kanya. No adda. Wenno ibaga kumadagitoy at at tao tinasarakan da alabsingko. Idagtaktak dirak iti sangwanan ti Sanhedrin. Malaksid daytoy nga ipukpukaw ko idi si tatakdirak iti sangwanan da. Os-osigin dak ita nga aldaw, gapo ta mamati ak nga agungar to dagiti tatay.
Gapo ta ado ti ammo ni Felix maipapan iti daytoy adalan. Pinasardeng na paylaeng ti panagusag ket kinunana.
Iba nagkonto ti kasum, inton sumangpet ni Lysias, a komandante.
Binilin na ti kapitan ang magwardyaan ni Pablo. Ngum ikan iti basit awaya-waya. Ken mapalubusan dagiti gagayom na amang ted kadagiti kasapulan na. Kalpasan ti sumagmamano nga aldaw, dimteng ni Felix ken ni Drusila nga asawa na amay sa Ahudyo. Pinaayaban na ni Pablo, ket dimngeg ken kuana iti panagsauna, maipapan iti pamati ken ni Kristo Jesus. Ngem idi ipalpalawag ni Pablo ti maipapan iti kinalinteg, panagtapel kanti idadateng ti aldaw ti panangukom. Nagbuteng ni Felix ket kinunana.
Pumanaw kapaylaeng, ayaban kan tumanen inton masangok.
Masansan apaayaban na ni Pablo ket kasarsarita na. Tanamnamaan na amang ted ni Pablo kenkwana iti kwarta. Kalpasan ti dua atawen, sinukatan ni Porcio Festo ni Felix akas gobernador. Agsipot takayat ni Felix a pagustuan dagiti Hudyo. Binaybayan na ni Pablo iti pagbaludan. Aramid, Kapitulo 25. Simmangpet ni Gobernador Festo iti probinsya nga iturayan na. Kalpasan ti tallong aldaw, napan ijay Jerusalem manipod Cesarea. Sadyay, indatag dagiti panguluan a papadi ken dagiti papangulo a Hudyo dagiti darumda ken ni Pablo. Nagpakpakaasida ken ni Festo. Ay paipan na ni Pablo ijay Jerusalem. Tapanggap da asaneban kat papatayan da itidalan. Singmungbat ni Festo.
Si babalod ni Pablo ijay Cesarea. Agsobliak sa jay itimabiit. Ibagayo kadagiti panguluyo ako moyog da kanyak asumalog ijay Cesarea. Kat idarom da day taatao noad da nakabasulan na.
Nagyanpay ni Festo ijay Jerusalem iti 890 aldaw sa simmalog ijay Cesarea. Iti sumunong aldaw, nagtugaw iti pangukuman kat imbilin na ang maidatag ni Pablo. Iti sumangpat ni Pablo, inaribungbungan dagiti Hudyo ang nagapu ijay Jerusalem, ket adunga agkakadagsan apang mabasol tinagidarumanda kenkwana. Ngam didamot mapanaknakan, inkalintagan ni Pablo ti bagina.
Awan inaramid ko ang maikaniwas itilintag dagiti Hudyo, wenno iti templo, wenno iti emperador ti Roma.
Kayat ni Festo a pagustuan dagiti Hudyo, isu a sinaludsod na ken ni Pablo.
Kayat mo kadi ti mapan ijay Jerusalem a pangusigak kin ka kadagitoy adarom?
Agtaktak dirakon iti sangwanan ti pangukuman ti emperador arumbeng a pakausigak.
Insungbat ni Pablo.
Awan basol ko kadagiti Hudyo kas pagaammom unay. No adda sinalungasin ko alinteg, ket nakaaramidak iti banag arumbeng apakatayak, jakrigaten timatay. Ngem no awan kinapudno dagiti nakaidarumak, awan ti kalintegan ti sa sinuman amang yawat kanyak kadakwada, agkamangak iti emperador.
Nakiyuman ni Festo kadagiti mamalbalakad kenkwana, ket kalpasan na kinunana.
Kimamang ka iti emperador, inkangarod iti emperador.
Kalpasan ti sumangumano nga aldaw, singmampet ni Ari Agripa ken ni Bernice ijay Cesarea, tapno kablaawan da ni Festo. Iti kaadada sadyay iti sumagmamanungal daw, impalawag ni Festo iti ari iti kasasaad ni Pablo.
Ada may sa abalod ditoy, nga imbati ni Felix.
Kinunana,
idi adak ijay Jerusalem, nagdarom dagiti panguluen a papadi, ken dagiti panglakayen a Hudyo, ket dinawat da nga ukumek. Ngem inbagak kadakwada, asaan nga ugali dagiti Romano, timangyawat iti siya sinuman a naidarom. Sakbay a makisango kadagiti nangidarom kinkwana, tapno maikan iti gundaway na, amang ikalintigan iti bagina. Ngarod, idiin may daditoy, jak nagtaktak. Iti sumuno nga aldaw, nagtugawak iti pangukuman, kat inbilin ko ama ayaban ti balod. Ti makder dagiti nangidarom kinkwana, ngem awan na iparangda, a nakabasulan na kas impagarok ko. Nakisopyat dala ang kinkwana, maipapan iti relihiyonda, ken maipapan iti may sa atao, nga agnagan Hesus. Natay ngem kuna ni Pablo asibibiyag. Agsipod tadyak amo, no kas ano ti panang palutput ko kadagitoy. Dinamag ko ni Pablo, no kayat na ti mapan ijay Jerusalem, apakausigan na kadagitoy. Ngem dinawat na, nga agbatipay akas balod, tapno ti emperador ti mangukom kenkwana. Iti kasta, inbilin ko amabantayan, agingga iti maibaon ko keni Cesar.
Kinuna ni Agripa keni Festo.
Kayat ko adenggen na mismo dayto ya tao.
Denggem to no bigat.
Pinsungbat ni Festo. Iti kabigatan na, dumteng da Agripa ken Bernice iti baot iti adu a seremonya ken pammadayaw ket semrek da iti pangukuman a kinuyog dagiti komandante ken dagiti mabigbigbig at tao iti syudad. Nagbili ni Festo ket naiserrek ni Pablo. Kinuna ni Festo,
ari Agripa, ken dakay amin ana italaong ditoy. Makita yo daytoy a lalaki nga idardarom kanyak dagiti Hudyo ijay Jerusalem. Kun uray pay dagiti adda ditoy. Ipokpok kauda asaanen arumbeng nga agbyag. Ngem awan masarakak nga inaramid na arumbeng apakatayan na. Ket agsipod takin mamang iti emperador engked dengko nga ibaon kinkwana. Ngem jak ammo no anya ti isurat ko iti emperador may papan kinkwana. Iparang ko nga rod itisak langyo, nang runa itisangwanam, apo ari Agripa. Tapno adanto maisurat ko, kalpasan ti panakausisana, makitak asaan arumbeng, nga ibaon ko ti maysa abalod, no jak ilawlawag, dagiti pakaida Romana.
Aramid, Kapitulo 26. Kinuna ni Agripa kini Pablo.
Mapalubusan ka, mangi kalintigan, itibagim.
Itikasta, intayag ni Pablo ti imana, ket nagsao, akas pa ng salaknib na, itibagina.
Ari Agripa, ibilang ko anagastak itangal daw, tamabalin ko asong batan itisaklang mo dagiti amin, apangidardaruman dagiti Hudyo kanyak. Agsipod ta amum amin nga ugali, ken pagsusupyatan dagiti Hudyo, dawatek nga rod nga anusan nak adenggen. Ammo amin a Hudyo ti panagbiag ko manipod kinaubing ko. Ammo damet nga ti unos ti panagbiag ko, nagnaedak iti ilik ken ijay Jerusalem. Sigod nga muda, no kayat da asaksyan a manipod pay ididamo, a nagbiagak akas membro dagiti Farisio, ti kaingetan abunggoy ti relihiyon mi. Ket ita, agtaktak dirak ditoy amausig, gapo tanam namaek ti inkari ti Diyos kadagiti kapuunan tayo. Ti kari anam namaen nga awaten dagiti sangapul ket dua at tribo, bayat ti panagdaydayaw da iti Diyos, iti aldaw ken rabii. Ket gapo iti daytoy anam nama, natanok nga ari, idarumdak dagiti Hudyo. Da kayo nga adda ditoy, apay anarigat yu apatyen apagungaren ti Dios dagiti natay? Uray siyak, impagarup ko ididamo a masapol nga ramidek ti amin akabaulak amang dadael itinagan ni Jesus adagan Nazaret. Kasta ti inaramid ko idyay Jerusalem, inikandak dagiti panguluan apapadi iti pamalubos, ket pinaibalod ko ti ado kadagiti tattao ti Dios. Idi masintinsyaan da ang mapapatay, immanamong akmet. Namin ado a pinadusa kida kadagiti amin a sinaguga. Pinilit ko ida amang ibaga at talikudan da ti pamatida. Kastaunay ti pungtot ko kadakwada, kit napanakpay kadagiti ganggan na at a syudad, tapno idadanis ko ida. Daytoy ti gapuna a napanak idyay Damasko. Ada kanyak ti pamalubos, kenbilin kanyak dagiti panguluan a papadi. Tenga ti aldaw idi addaak iti dalan na tanok nga ari. Nakitak ti may sa alawag. Naranranyag paing ti init a naggapo sa dilangit. Makasisirap ti lawag anang likmot kada kami a nagkukuyog. Napasag kam amin iti daga. Nangeg ko ti may sa atimek a nagkunakanyak iti pagsasao ti Hebreo. Saulo, Saulo, apay nga idaddadanos na. Dundunurem laeng tibagim, nukugtaram tinatirad abanag. Siya sino ka, Apo, sinaludsod ko. Siyak ni Jesus nga idaddadanos mo insungbat ti Apo. Tumakderkan, nagparangaking ka tapnudutukan ka nga adipon ko. Sika ti mangibaga kadagiti tattao itinakitam itangal daw, may papan kanyak, ken kadagiti ipakitak tupay kenka. Isalakan kanto kadagiti tattao ti Israel, ken kadagiti hintil apangibaunak kenka. Lukatamto dagiti matada, ket manipod itisipnget, iturong munto ida itilawag. Manipod itipan nakabalin ni Satanas, iturong mo ida iti pannakabalin ti Dios tapno babaen iti pammati da kanyak mapakawanto dagiti basbasulda ket may bilang danto kadagiti tattao ti Dios. Isot gapuna ari Agripa,
intuloy ni Pablo
anagtulnugak iti nailangitan a parmata. Immuna anangas kasabaak ijay Damasko ket kalpasan na ijay Jerusalem. Ken kadagiti amin a lugar dagiti Hudyo, ken kastamet kadagiti hintel. Inkasabak a masapol ngagbabawida kadagiti basbasolda, agsublida iti Dios, ket aramiden da dagiti banag a mangipakita a nagbabawidan. Daytoy ti gapuna at tiniliwdak dagiti Hudyo idi adda kiti templo, ket kayatdak a patayen. Ngem agpapan ita, tinultulungan nak ti Dios. Ket agtaktak dirak ditoy amang ted iti pammaneknek ko kadagiti amin at attao. Nanumuman winno natan-o. Ululitek lang ti kinuna ni Moises ken dagiti propeta. Amasapol ngagsagaba ti Kristo. Ket isunto ti umuna nga agungar. Tapno ipakamuna ti lawag ti pannakaisalakan kadagiti Hudyo. Kastamet kadagiti hintel.
Iti kasta a panangikalintagan ni Pablo iti bagina. Pinugkawan ni Festo akunana.
Agmauyong ka, Pablo. Pagmauyongon na ka ti adu nga adal mo.
Sa anak nga agmauyong, natanok unay a Festo.
Insungbat ni Pablo.
Pudno amin nga ibagbagak. Naturedak nga agsao, agsipod taam mo ti ari ti may papan ka dagitoy. Pagaamok anadlaw mo amin dagitoy. Tasaan da napasamak itinalimang alugar. Ari Agripa, mamati ka kadi kadagiti propeta, amok ang mamati ka.
Kinuna ni Agripa kini Pablo.
Kayat naksakit di pagbalinen a Kristiyano, iti daytoy akabiit ti tiyempo.
Iti mabiit man, wenno mabayag.
Insungbat ni Pablo.
Ikarkararag ko iti Diyos, Asika kanda giti amin ngagdengdengag kanya kita nga aldaw, agbalin kayo kuma a Kristiyano akas kanya. Malaksidlaeng tipan na kay balot ko.
Kalpasan na, timakder ti ari, ti gobernador, ni Bernice kanda giti daduma. Di nakapanaw dan, kinulada iti maysa kan maysa.
Awan ti inaramid da ito'y atao, arumbeng apakatayan o napakaibaludan na.
Kinunapay ni Agripa kini Festo.
Mawayawayaan kuman da ito'y atao no saan akimamang iti emperador.
Aramid, Kapitulo 27. Idi maikidang aglayag kami amapan ijay Italia. Ayawat ni Pablo kanda dumapay abalod kani Julio. May isa nga ofisyal ti rehimiento dagiti soldado amauawagan.
Ti rehimiento emperador.
Limugan kam iti may sa barko ang nagapu ijay adrumento ngagsagsagana amapan kadagiti puerto iti probinsya ti Asia kat naglayag kami. Kadwami ni Aristarco a Macedonio at aga Tesalonica. Iti sumunong aldaw dimtang kam ijay Sidon na siya ni Julio ken ni Pablo. Kat pinalabusan na amapan bumisita kadagiti gagayim na kan maikan iti kasapulan na. Manipod si Don, gaputa masubami ti angin. Naglayag kam iti dayaan ti puro ti Chipre, nga awan ti napigsa nga angin. Pinalasin mi ti baybay ti Silisya kan Pampilya, kat dimtang kam ijay Mira ti Lisya. Sadyay nakasarak ti opisyal iti may sa barko ang naggapu ijay Alejandria, nga agturong ijay Italia kat inlugan na kami. Nainaya ti panaglayag mi iti sumagmamanungal daw kat adu arigat mi adimmanon ijay sinido. Gapu tamasuba mi ti angin, naglayag kam iti abagatan ti puro ti Kreta. Iti kasumbangir ti Salmon, nga awan ti napigsa nga angin kat limabas kami ijay Salmon. Nagpapaigid kami. Adu arigat mi adimmanon iti maysa adisso a managal na talged asang lada. Iti asideg ti Ili Alasia. Nagbayag kami sa jay agingga na paggaden ti panangituloy mi iti biyahi agsipot na nalpasan ti aldaw apan nakapakawan ti baso. Iti kasta binalakadan ni Pablo ida.
Apo, makitak a napaggad ti panagbiyahi ta ita. Adunto ti madadael a karga. Madadael mo't ti barko kat agpaggad pa'y ti biyag tayo.
Ngayon ti opisyal ti armada at adda apinatin na ti imbaga ti kapitan ken ti akin kukwa iti barko. Di na impangag ti kinuna ni Pablo. Agsipod ta ti sangladan saan ang nasaya at apagpunduan iti tiyempo ti lamo. Kaya ti kaaduan ti agluas baring numakadanon da ijay Phoenix. May sa apuerto ijay Kreta. Nakasango ti puerto ti abagatan alaod ken amyanan alaod kat mabalinda a palabasen ti tiyempo ti lamek sa jay. Idi adapuloy nga agapo iti abagatan impagarop dagiti tattao a mabalindan ti agtuloy iti panggepda a papanan. Ingato da dagiti angkla ken tinareigid da ti puro ti Kreta. Iti saan a mabayag imay tinapigsa nga angin a managan amyan ang naggapo iti puro. Siniplagan na ti barko kat gapo tamarigatan kami amang suba iti angin, intulukmin amayangin ti barko. Naiturong kami iti masalinungan apasa ti basit apuro ti kauda. Sadyay inkarkarigatan ming insagpa ti bangka iti barko. Idi maisagpa ti bangka, pinarautan da ti aglawlaw na. Gapo ta amakenda amaisagsad kam iti kadaratan ti sirte. Imbabada ti layag, ket binaybayanda amayangin ti barko. Nagtuloy ti dawel ti bagyo. Isat gapo na nga iti sumunong aldaw. Nagitapwak da kadagiti karga. Iti sumaganad ng aldaw. Intin nagda ti sumagmamanong alikaman ti barko. Adu nga aldaw adimi nakita ti init wino dagiti bituen. Ket nagtultuloy a nagangin iti napigsa. Awanen ti namnamami a maisalakan. Kalpasan ti nabayag at tiyempo nga awan kinnan nagiti tattao, timakder ni Pablo iti sangwanan da kat kinunan.
Kakabsat, no impangag dakla kumaidi, kat saan tayo anagluas manipod Krita. naliklikan tayo kumadag ito'y adadael ken pukaw. Ngem ita dawatek adi kay agdanag. Awan ti matay kada kayo. Isu na laeng tamadadael ti barko. Ta idi rabi imay ti anghel ti Dios nga akin kukwa kanya ken pagdaydayawa. Ket kinunana, di ka agbuteng Pablo. Masapol a sumaklang ka iti emperador. Ket gapo tanaimbag ti Dios ken ka. Isalakan na ti amin a kinakuyog mo iti barko. Isot gapuna kakabsat apatib krenyo ti pakinakimyo. Agtalikak iti Dios ket awan duwaduak a maaramid tutikas na ibaga kanya. Ngem masapol a maysadsad tayo iti maysa a puro.
Dumtang ti maikasangapulo ket upat arabi i. Mayalalon kami paylaang iti baybay Adriatico. Idi tumingga ti rabi i. Nagparikna kadagiti marinero nga umas asidig kami iti takdang. Iti kasta nang ibaba iti pangrukod iti kaadalem ti baybay. Ket nasarakan da nga upat a pulo a metro ti kauneg na. Rinukod damanen kalpasan ti sumagmamano a kanito. Ket nasarakan da at 30 a metro ti kauneg na. Nagbuteng da amangan no maidungpar kami kadagiti kabatuan. Isot gapuna anagitin nagda iti upat ng angkla iti putit ti barko. Ket inkararagda adumteng kuman ti bigat. Kayat dagiti marinero a panawan ti barko. Imbabada ti bangka iti danom ket nagpangmarangda akas lamang iti nagda iti sumagmanong angkla iti parupa ti barko. Ngem kinuna ni Pablo ito opisyal ken kadagiti soldado.
No saan ngagbati dagiti marinero ditoy barko. Awan ti maisalakan kada kayo.
Iti kasta pinugsat dagiti soldado ti tali a nakabitinan ti bangka ket binaybay andan amatnan. Idi bumigaten dinawat ni Pablo kadakwada amin a manganda. Kinunana,
nagururay kayo iti sangapulo ket upat ngaldaw ket aging gaita. Awan pay impaunegyo. Dawatek ngarod amangan kayon. Kasapulan nyo daytoy tapno pumigsa kayo. Awan ti pakananwan ti sa sino man kada kayo.
Idi na isao ni Pablo daytoy nangala iti tinapay, nagyaman iti Dios iti imatang da amin. Sana pinisipisi ti tinapay ket nangan. Napaturod ti nakem da amin ket nangan damet. Duwagasot pitupulo ket innem kami amin ang naglugan. Idi nabsug da aminen intapuak da dagiti trigo iti baybay tapno lumag-an ti barko. Bumigaten idi matanawagan dagiti marinero ti igid ti baybay. Nupay no dida mabibig no nya dayta lugar. Ngem nakita dang adda na silindeg a kadaratan ket nagnunumwanda anu mabalin. Isadsad da ti barko sadjay. Pinugsat da nga ro dagiti angkla ket binaybay anda alumned iti danom. Inukas damat dagiti tali ti timon. Kalpasan na, ingato dati layag iti purwa ti barko, tapno iduron ti angin na agturong iti igid ti baybay. Ngum na isadsad ti barko, sakbay a makadanon iti kadaratan, na ilumlum ti parupa na, saanan a makagaraw, na lasang-lasang ti kutit na gapukadag iti dadakkel a dalluyon. Panggap dagiti soldado a patayon amin dagiti balod, tapno awan kadakwada ti aglangoy ng aglibas. Ngum inatipaida tupisyal dagiti soldado, takayat na nga isalakan ni Pablo. Imbilin na kitde kadagiti amin ang makalangoy at umapwak da nga agpaigin. Sa sumaruno dagiti daduma akumpet iti tabla, wenno iti narakrak apaset ti barko. Kastoy ti idadanon mi amin iti igid nga awan na kananwan mi.
Aramid, Kapitulo 28. Idi makatakdan kamin asi kakaradkad, naamuan mi amalta tinagan ti puro asinang ladan mi, napintas ti panang sangaili kada kami dagiti agnaed sadjay. Impas gidan dakam iti paginudwan, nalamog ngamin kat mangrugin nga agtuto. Nagurnong ni Pablo iti sangabakroy akayo, kat insungrod na iti apoy. Gapo iti pudot, rimuar ti maysa karasaan, kat tinukkan
kawan na ti ima ni Pablo. Idi makita dagiti umili ti uleg ang nakabitin iti ima ni Pablo, kinunada iti maysa ken maysa.
Awan duwado ang mapapatay daytoy a tao. Nakalasat iti baybay, ngam saan ay palubos, testi siya ang agbyat.
Ngam inwarsi ni Pablo ti uleg iti apoy, kat awan tinakananwan na. Inuray da alumtag ti bagina, winukillaat amatuang katmatay. Ngam idi awan mauray da mapasamak kenkwana, nagbalbaliw ti panunot da, ket kinunada amay sa adios ni Pablo. Publio tinagan ti Pangulo iti dayta apuro. Asidag iti ayanda ti sumagmamano at altalon ni Publio. Talong aldaw asiraragsak anang sangaili kada kami. Nairanang agurigor kan agsika ti ama ni Publio. Simret ni Pablo iti siled ti masakit. Nagkararag sana impatay dagiti imana kat pinaimbag na. Idi mapasamak daytoy, imaymet dagiti amin ang masakit iti puro kat napaimbag da. Adu tinted da asagot kada kami. Idi agluwas kamin, pinabalunan da kami kadagiti masapsapol mi iti biyahe. Kalpasan ti talo abulan, limugan kam iti singin a Dios. May sa abarko ang naggapo ijay Alejandria, ken nagpondo iti dayta apuro, iti kalamag na. Simanglad kam iti siyudad ti Siracusa. Nagyan kami sadyay iti laso ti talong aldaw. Manipod sadyay, intuloy mi iti naglayag, kadentem kam ijay regyo. Kabigatan na, adaangin ang naggapo iti abagatan, kat iti may kadwang aldaw. Simangpot kam ijay putchole. Nakasarak kami sa jay iti sumagmano akakabsat iti pamati. Kat inawis da kami ang makipagtaeng kadakwada iti makalawas. Kamaudyanan na, dimanon kam ijay Roma. Nadamag da kiti kakabsat sa jay iti maipapan kada kami. Kat inmay kami sinabat ijay plaza ni Apio. Ken kastamat ijay tres tabernas. Idi makita ida ni Pablo. Nagyaman iti Diyos kat napapigsa ti pakinakam na. Idi sumampot kam ijay Roma, napalubusan ni Pablo nga agwaywayas iti sabali abalay agwardyaan ti maysa a soldado. Kalpasan ti talong aldaw, inawis na dagiti Pangulo a Hudyo iti syudad, tapno agtatarip nung da. Idi na umong dan, kinunana kadakwada.
Kakabsat ko, nupay awan inaramid ko ama ibusor kadagiti kailyan tayo. Winno kadagiti ugali at inawid tayo kadagiti kapuunan tayo. Pinabaludak dagiti Hudyo ijay Jerusalem. Ket nayawata kadagiti pan nakabagiti gobyerno Romano. Kalpasan ti pan nakausig ko, mawayawaya anak kuman, gaputa awan met nasarakan da nga inaramid ko arumbeng apakadusaak amatay. Ngem idi madidag iti Hudyo, kapilitan anagkamangak iti emperador. Uray no awan pangidarumak kadagiti kailyak. Daytoy tigapuna, akayat ko amakita ken makasao, tanakawaranak gapukin kuana anamnama dagiti tattao ti Israel.
Kinunada ken kuana.
Awan na awat mi asursurat anagapo ijay Hudiya, maipapan kinka. Awan met ti Dakes, ngain padamag, wino na sao dagiti kakabsat, anagapo sa jay.
Ngam kayat mi adenggen ti kapanunutam, tamumi nga iti amin alugar, agsasao dagiti tattao iti may busur ti daytoy asikta, anakikadoam.
Iti kasta, nang tuding da iti aldaw apanakisauda kini Pablo. Ket ididumteng daytang aldaw, adu tinapan iti balay apag nanaadan na. Nagmalmalom nga inlawlawag na kadakwada, temensahe na may papan iti pagarian ti Diyos. Ket inaramid na amin akabailan na, anang alukoy kadakwada amamati, apudno ti sasawin na may papan kani Jesus, babaan iti panangaramat na iti lintag ni Moises, kandagiti libro dagiti propeta. Adda dagiti namati iti sauna, ngam saan ang nalukoy ti dadduma. Pimanaw da nga rod nga agsusupyat. Kalpasan ti panagkuna ni Pablo iti daytoy.
Pudnuunay ti panagsao ti Espiritu Santo, kadagiti kapuunan tayo, babaen ken ni Profeta Isayas. ta kinunana. Inkaibaga iti daytoy nga ili. Dengeg kay tula adengeg ngem di kayo makaawat. Kita kay tula akita ngem di kayo makailasin. Agsipod tanatangken ti ulo dagitoy at tao. Inapot da dagiti lapayag da. Inkidom da dagiti matada. Amangan no makakita ken makangeg da. Ken makaawat da. Ket agsubli da kanyak kuna ti Diyos. Tapno paimbaga kita.
Inggibos ni Pablo.
Masapol nga ibagak kada kayo, tapno maamuan nyo anay baunan kadagiti hintel, dagiti mangipakaam mo iti mensahe di Diyos, may papan iti pan na kaisalakan. Dumngag danto.
Dua atawen ang nagtaeng sadyay ni Pablo iti inabangan na abalay. Inawat na amin asim marungkar kenkwana. Situtured ken nawaya anang ikasaba may papan iti pagarian ti Dios ken nang isuro may papan kini Apo Hesukristo.